tačno pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Počinje još jedan jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog petka 27. novembra. Dan pred nama, kažu meteorolozi, čuli ste možda i na kraju naših vesti u 6, ponovo oblačan i tmuran, ali evo makar ovde za Beograd ili makar za ovaj uži deo ili centralni deo glavnog grada, nešto je bolje nego juče kada je bilo kao da nije ni svanulo, svanuće uskoro, pa ćemo vidjeti kakva je situacija, ali verujte mi, već i ovi posljednji trze i noći pre svanuća obećavaju da neće biti toliko nesvanuo kao onaj jučerašnji, makar ovdje u Beogradu. A nekako smatramo to važnom informacijom na početku jutarnjeg programa, jer između ostalog u ovim teškim danima koji su inače kratki i sve kraći, bližimo se u ostalom onoj zimskoj kratkodnevici, nekako čoveku u celoj situaciji koju svi zajedno živimo teško pada, mislim da se slažete, kada još nema ne sunca, nego svetla. U nadi da će biti nešto svetlije danas, makar ponegde u našoj zemlji, da će nam tako ovaj jedan od posljednjih novembarskih dana moguće psihički ili psihološki lakše pasti. Srdečno vas pozdravljamo i najavljujemo naše druženje na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 časova, naravno i ovog petka. A sa vama će biti Teja Dimitrijević, muzička urednica, ton majstor Ivan Petrović, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 23 minuta je do 7 časova. Počinjemo na uobičajeni način i današnji jutarnji program Radio Beograda 1, a to su servisne informacije. Dakle, najpre temperature. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najviša trenutno izmerena temperatura je 8 stepeni. Toliko je zaista na visokom crnom vrhu i verovatno je to ona temperaturna inverzija o kojoj počesto pričaju meteorolozi. I na crnom vrhu, kao i na mnogim planinama u našoj zemlji, u ovom trenutku potpuno vedro vreme. Vedro je recimo i na Koponiku, na kom je plus 1 stepen, pa i na Zlatiboru, na kom je trenutno minus 1 stepen. Na Staroj planini je nešto više od 4 stepena Celzijusa. A najniža temperatura, tu nema iznenađenja, i ovoga jutra je u Sjenici, u kojoj je također potpuno vedro vreme trenutno. U Sjenici je minus 7 stepeni. U Zaječaru je minus 6 stepeni, dakle Zaječar ne zaostaje uopšte mnogo za najhladnijom Sjenicom. Minus 4 je trenutno u Negutinu i u Leskovcu, minus 3 stepena u Požegi, minus 2 u Dimitrovgradu, minus 1 stepen u Kraljevu, rekao smo već i na Zlatiboru, ali i u Velikom Gradištu i u Kragujevcu. Na nuli temperatura u Beogradu, zatim u Smederevskoj Palanci, potom u Ćupriji, Valjevu i u Banatskom Karlovcu, a Novi Sad se probio 1 stepen iznad nule. Toliko je trenutno u Novom Sadu, u kom je sumaglica, ima padavine, ima rosulje, sipeće kiše, i to u Smederevskoj Palanci, potom na krajnjem severu zemlje, na Paliću, na kom je 2 stepena, a rosulje ima i u Sremskoj Mitrovici, u kojoj je 1 stepen iznad nule. I ovoga jutra, pomenuli smo već u više navrata sumaglicu mnogim mestima, ima i magle, maglovito je u Kragujevcu, potom u Negutinu, u Požegi, u kojoj je minus 3 stepena, ne znam da li smo to rekli, magle ima i u Kraljevu, Nišu, u kom je minus 2 stepena, i Leskovcu. I kažu meteorolozi, i današnji dan obeležit će i magla i tmurno vreme. I hajte, ukoliko niste čuli na kraju naših vesti u 6 vremensku prognozu od dežurnog meteorologa Dragana Đurića, da je svi zajedno čujemo sada.
U nižim predelima u jutarnjim satima slab mraz, tokom dana magla ili niska oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati i veći deo dana. Samo će u planinskim predelima prevlađivati sunčano vreme. Vetar slab promenljiva, a najviša temperatura od 2 stepena u maglovitim područjima do 11 u predelima bez magle. U Beogradu i široj okolini u jutarnjim satima slab mraz i magla, a tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab promenljivog pravca, a maksimalna temperatura oko 3 stepena. Sredinom dana kratkotrajno podizanje magle, međutim u poslepodnevnim i večernjim satima ponovo se očekuje njeno formiranje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, prognostičar Dragan Đurić.
Najlepše hvala Draganu Đuriću. Dodajmo ovome i biometeorološku prognozu za petak 27. novembar. Kaže se: nastavak nepovoljnih biometeoroloških prilika za hronično obolele i osetljive osobe. Oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, a kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u zglobovima i mišićima. Da dodamo onako narodski, ono sevanje, znate, kroz zglobove i kroz mišiće. Da, nisu neki uslovi za put, ali sasvim sigurno da će i danas biti onih među nama koji će morati da putuju, pa je zato i ovog jutra, kao i svakog jutra, i važno i dobro da čujemo izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Magla ovog jutra najviše zadaje probleme vozačima na putevima područja Kragujevca, Negotina, Požege, Kraljeva, Niša i Vranja, gde se na pojedinim mestima vidljivost kreće i do 200 metara. U ostalim krajevima Srbije prisutna je uglavnom sumaglica, koja bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja, s tem što zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura donosi opasnost od stvaranja poledice Zato vozite oprezno, budite strpljivi na mestima gde je saobraćaj usporen i držite bezbedno odstojanje između vozila kako bi imali dovoljno vremena da sigurno reagujete u slučaju iznenadne opasnosti. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Upotreba zimskih guma i zimske opreme je obavezna, jer na pojedinim deonicama ima mestimično zaostalog snega i poledice. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na nadvožnjaku regionalnog puta koji vodi od Ražnja ka Deligradu. Do 29. novembra saobraćaj će biti usporen zbog radova na zameni spojnica na delu autoputa Beograd-Niš između Pojata i petlje Ražanj, zbog kojih se saobraćaj odvija samo peticajnom trakom. Zbog radova na održavanju putne opreme u tunelu Bancarevo, saobraćaj će danas od 10 časova biti obustavljen u desnoj tunelarskoj cevi, dok će se kroz levo odvijati dvosmerno. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače i na delu autoputa Beograd-Šid na deonici Ruma-Pećinci i Sremska Mitrovica. Vozite opreznije i na obilaznici oko Beograda, gde ima radova na više deonica, a na koje je posljednjih dana često prisutna i magla, što dodatno usporava saobraćaj. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom čeka od 90 do 180 minuta. Dobar položaj tela i pravilno podešavanje sedišta vozača za vreme vožnje obezbeđuje brzu i pravilnu reakciju. Ujedno podećete sigurnosni pojas i prilagodite ga zimskoj garderobi koja je punija i deblja.
17 minuta, do 7 časova. Sada ćemo vam obezbediti divan dan u naredna 4 minuta. A onda ćemo vam pustiti reklame, a onda smo ponovo sa vama u pregledu pisanja medija.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Jer svaki put zapreperim sva, od pokolju psa, tvoj dodira. Mali san, miran je i udoban, uvek bit će tu naš kutak čaroban. A sada samo želim, da mahnem krilima i poleti s picama. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti
Eko.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja.
Izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića.
Iza svate.
Ljuta rakija.
Niko nije rakiju doneo u Srbiju. Izmislio Srbin brate. Iza žalost, iza svate.
U prodaj.
Gomex, vikend akcija.
Čokolada Milka Noizet, 270 grama, 249,99. Suvo pančeta Gačić, cena za 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Do 7 časova ostalo je 11 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, kao i obično na kraju ovog prvog polusata našeg druženja, predstavlja vam jedan kraći izbor iz pisanja medija ovoga jutra. Elektronski, dakle njihova elektronska izdanja, ali eto, prelistat ćemo i poneke novine kao i obično na kraju, dakle, ovog sata jutarnjeg programa, a na talasima prvog programa Radio Beograd. rts.rs, internet stranica naše kuće, sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta i praktično iz svih oblasti javnog života. Naravno da je i dalje na istaknutom mestu ili na istaknutijem mestu su tekstovi koji se odnose na borbu protiv virusa korona. Iz časa u čas nastavlja se da se prati upravo ta borba. Brojevi direktno srazmerni našem ponašanju prema koroni, sve više zaraženih medicinara. To je naslov u ovom trenutku, odnosi se na jučerašnje gostovanje i neke od izjava ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, koji je takođe poručio: ljudi, nema kontakta, moramo da utičemo jedni na druge, prenosi rts.rs. Takođe na internet stranici naše kuće i o tome da pet vakcina prednjači u istraživanjima, dokle se stiglo i šta znamo do sada. Širom sveta zahuktala se trka za vakcinom koja će čovečanstvo spasiti od COVID-19. Na početku pandemije strahovali smo da će se na vakcinu čekati najmanje godinu i po dve, možda i duže, ali su posljednjih mjeseci istraživanja ubrzana. Pet vakcina je za sada na najboljem putu i najbliže masovnoj proizvodnji, piše rts.rs, pa se sada opširnije govori o svakoj od tih pet vakcina, a to su Pfizer, BioNTech u proizvodnji Sjedinjenih Država i Nemačke, potom Moderna iz Sjedinjenih Država, AstraZeneca i Univerzitet u Oksfordu, Sputnik 5, naravno iz Rusije, i Sinovac Kina. Dakle, ako želite nešto više, na jednom mjestu da pročitate o ovih pet vakcina koje, kao što rekao smo, prednjače u istraživanjima, možete to učiniti na rts.rs. Također na istoj internet stranici o tome da je vlada odlučila, a mi već dobro znamo, nastava na daljinu i skraćeno radno vreme do 15. decembra, to je usvojeno na jučerašnjoj sednici vlade Srbije, to su nove mere za suzbijanje epidemije, a odnosi se ova nastava na daljinu odnosi se na učenike osnovnih i srednjih škola, starije osnovce i srednjoškolce, no nešto više o ovoj temi i mi ćemo u jutarnjem programu odmah posle 7 časova. I naravno jedna od istaknutijih tema na internet stranici rts.rs jeste tema vezana za oproštaj od Maradone. U Argentini je trodnevna žalost zbog smrti legende, a na hiljade njegovih navijača, poštovalaca i građana oprašta se od svog idola. Sanduk sa telom Maradone bio je nakratko u kapeli, nakon čega je bio izložen u takozvanoj ružičestoj kući, odnosno predsjedničkoj palati u centru prestonice. Navijači su ga ispratili u mimohodu i do groblja na kom je Maradona sahranjen i, kao što rekao smo, i dalje praktično svi mediji svuda u svetu mnogo prostora posvećuju upravo ovoj vesti smrti fudbalskog čarobnjaka. Evo, recimo, Večernje novosti na naslovnoj strani pišu: Planeta plakuje Maradonu, bog fudbala na nebo otišao praznog džepa. Blic također na naslovnoj strani: svet se oprašta od zlatnog dečaka, Diego, hvala ti za sve. A Politika također na naslovnoj strani piše: čudotvorac sa loptom. Maradoni je na fudbalskom igralištu uspevalo i ono što je izgledalo nezamislivo, ne samo što je davao čudesne golove, nego je šanse sa igračima servirao na tacne, i piše Politika na naslovnoj strani i opširnije na strani 20. Još neke od tema u nekima od dnevnih novina, tačnije njihovim štampanim izdanjima. Blic na naslovnoj strani citira reči epidemiologa Branislava Tiodorovića i kaže se u tom nadnaslovu da je doktor Tiodorović optimista, imaćemo znatno manje obolelih do nove godine. Također se citiraju njegove reči: još ova i sledeća nedelja bit će teške, a početkom decembra očekujem da se zaustavi rast broja zaraženih, pa da u 2021. uđemo mirnije. U današnjem Blicu još nekoliko zanimljivih tema: nije svaka prehlada znak da imate COVID-19. Mnogi imaju simptome korone, a negativni su na testu. Kašljem, proba da me u plućima, grebe me grlo, imam temperaturu, testirao sam se na koronu i negativan sam, kako je to moguće? Takvu priču sve češće možete da čujete. Da li je stvar u tome da su testovi nepouzdani ili jednostavno nije svaka prehlada znak da imate COVID-19, pa je odgovor zapravo da je tačno, da nije, dakle, zapravo svaka prehlada COVID-19. A također, što se tiče antigenskih testova, oni se koriste samo kada se očekuje da je pacijent pozitivan i bolestan 5 do 7 dana, piše Blic. Također, u današnjem Blicu i jedna lepa tema iz kulture: bogat program povodom Dana muzeja Jugoslavije, Alan Ford i razgovor o slobodi. Izložba Alan Ford trči počasni krug donosi 152 originalna crteža iz ranog perioda 1969-75, a Dan muzeja Jugoslavije biće obeležen nizom programa. Ova izložba je samo jedan od tih programa i sve to u periodu od 28. novembra do 2. decembra. A zašto baš Alan Ford? Zato što je nesumnjivo jedan od fenomena koji karakterišu jugoslovensko nasleđe i jugoslovensko iskustvo, navodi Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije. Večernje novosti, naslovna strana: na 100.000 stanovnika 1.000 zaraženih, blizu smo crnog kruga epidemije, gotovo svi koji završe u bolnici moraju na kiseonik, beleže novosti na naslovnoj strani. A također novosti beleže: izvršitelji jure dužnike, naplaćuju 448 miliona evra za TV pretplatu. Javni servis nije odustao od potraživanja od kojih su neka stara 20 godina. Prosečno zaduženje po pretplatniku iznosi oko 25.000 dinara i pišu novosti: kada bi dobio sve što mu duguje, RTS bi od toga mogao da živi 5 godina. A također podsjećaju i na predlog predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića da se stari dugovi malih iznosa otpišu, Kako je naveo, prema stavu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, pravo na imovinu nije povređeno ukoliko dug ne premašuje 10 evra, a dosta neplaćenih komunalnih dugova manje od tog iznosa, pišu novosti. U novostima o tome, veliki broj turističkih agencija do kraja godine mogao bi da proglasi stečaj. Pandemija uništila biznis sa putovanjima, pišu Večernje novosti. I pogled na današnju politiku, za jedan dan korona odnela 51 život, citiraju se reči predsjednika države, užasna teška situacija u bolnicama. Na naslovnoj strani politike Orban poručio Merkelovoj, od mene tražiš samoubistvo. Angela, to što tražiš da uradim jeste samoubistvo, tim rečima mađarski premijer Orban opisao je u sredu u intervju u nemačkom cajtu, što je prethodno poručio nemačkoj kancelarki povodom predloga da se distribucija novca iz sljedećeg srednjoročnog budžeta i SOS korona fonda uslovi takozvanom evropskom procenom vladavine prava na terenu članica Unije, piše politika. U politici i o tome da također učitelji traže online nastavu i za mlađe osnovce. I da je med uvezen iz Ukrajine jeftiniji do 5 puta od domaćeg, ali da zato Savez pčelarskih organizacija Srbije poziva nadležne da provere te informacije i ako su tačne da ispituju kvalitet tog meda, piše politika. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Za nešto više od jednog minuta čućete gong, pa nove vesti, vesti u 7 prvog programa radija, a onda nastavljamo jutarnji program, jer kako ja to obično kažem, naše druženje je tek počelo.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Iz dana u dan obaraju se rekordi u broju obolelih i preminulih, a tako će, kažu nadležni, biti i narednih nekoliko dana. U danu za nama registrovano je 7606 novozaraženih, od testiranih više od 21.500 građana. Preminula je 51 osoba. Na respiratorima je 243 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da je virus korona ušao u porodice. On je za našu televiziju rekao da je jedini lek u borbi protiv virusa izbjegavanje kontakata.
Ovo je moment kada moramo da budemo racionalni, kada moramo da na nivou cijele Srbije budemo jedinstveni i da prestanemo da se raspravljamo ili da polemišemo da li ova mera, da li ona mera ima samo ta, to je suština, nema kontakta, što češće da se pere ruke i da se nosi maska. To je sve, kad bude većina nas to shvatila i onda uticali na sve ljude ove oko nas da se toga pridržamo, da izdržimo u tome, onda imamo svetlo na kraju tunela, da se pojavi vakcina, da krenemo da se vakcinišemo i da to bude rešenje.
Skupština Srbije izabrala je ponovo Brankicu Janković za poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Također, Skupština je usvojila izmene i dopune poreskih i carinskih zakona i zakona o republičkim administrativnim taksama. Potvrdila je i sporazume o zajmovima u ukupnoj vrednosti od oko 700 miliona evra, a taj novac je planiran za borbu protiv COVID-19, podizanje energetske efikasnosti i za radove na kanalizacionim i vodovodnim mrežama. Nepoznati počinioci upali su i opljačkali kuću porodice Simić u Preocu, koje se nalazi između Gračanice i Čaglavice. Sinša Simić je za Kosovo online rekao da je to treći put kako mu obijaju kuću, a kosovska policija do sada ni jednom nije uspela da pronađe lopove. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, oštro je osudio napad kao još jedan dokaz da je u toku kampanja zastrašivanja srpskog naroda na Kosmetu. Mandatar za sastav crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, predstavit će danas konačan predlog sastava 42. vlade Crne Gore, najavljeno iz građanskog pokreta URA. Kako se navodi, konferencija za novinare biće održana u podne u Podgorici, prenose vijesti. Sednica crnogorskog parlamenta, na kojoj će se izjasniti o predlogu sastava nove vlade i njenom programu, zakazana je za 2. decembar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. avgusta. Premijerom iranskog filma, pobednika Berlinala, Zlo ne postoji, reditelja Mohameda Rasulofa, danas počinje 26. festival autorskog filma. Prvi put u svojoj istoriji trajeće čak 20 dana, sve do 16. decembra. Filmovi će se prikazivati u bioskopskim dvoranama uz sve preporučene epidemijske mere, ali i online na filmskoj platformi mojoff.net. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je uz brojne počasti pored svojih roditelja na groblju u Buenos Airesu. Sahrani je prisustvovalo oko 200 najbližih rođaka i prijatelja. Hiljade njegovih poštovalaca ispratilo ga je noseći argentinske zastave, okupili su se duž puta kojim je prolazio pogrebni automobil s kovčegom Maradone uz snažne mere obezbeđenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Gent u Belgiji 2:0 u utakmici četvrtog kola E1 grupe Lige Evrope. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Efesa sa 75-64 i sa učinkom od 4 pobjede i 7 poraza nalaze se na 13. mestu. Vreme. U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 2 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
U 7:05 nastavljamo jutarnji program i probudit ćemo nežno, kao i svakoga jutra, naše najmlađe. Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Spomenik borcima na Kadinjači. Kada se od Užica krene prema Bajinoj Bašti, nakon 14 kilometara stiže se u selo Kadinjača. U tom selu nalazi se spomenik postavljen u sećanje na bitku koja se tu odigrala 29. novembra 1941. godine. S jeseni te godine, grad Užice sa okolinom oslobođen je od okupatora. Bila je to prva veća oslobođena teritorija u celoj Evropi. Tokom dva meseca trajanja Užičke republike, u gradu je organizovan život. Radila je fabrika oružja i municije, kao i štamparija u kojoj je štampan list Borba. Nemačka okupatorska vojska namerila je da osvoji grad. Pred nadolazećom silom partizani su morali da se povuku. Tokom povlačenja odstupnicu im je čuvao radnički bataljon. Prešavši onih 14 kilometara, pripadnici tog partizanskog bataljona, sastavljenog od radnika iz Užica, zauzeli su položaj kod Kadinjače, da bi omogućili svojim drugovima i drugaricama da se bezbedno povuku iz grada prema Zlatiboru i dalje ka Sandžaku. Radnički bataljon činilo je oko 400 boraca koji su donedavno radili u proizvodnji. Bili su razvrstani u 4 čete. U železničkoj četi borili su se radnici čiji su poslovi do tada bili vezani za prugu i vozove. Obućari i krojači okupili su se u krojačko-obućarsku četu. Tkačka četa bilo je ime jedinice sastavljeno od radnika fabrike tekstila u centru grada. U pekarskoj četi bilo je najviše pekara, a nešto manje sarača i opančara. Imali su i jedan top. Nemci su ujutru oko 8 sati krenuli prema Kadinjači. Bilo ih je oko 3000. Borci radničkog bataljona čekali su da neprijateljske snage uđu duboko u klešta koja su učinili istureniji partizanski položaj. Nakon razmene artiljerijske vatre usledila je borba prsa u prsa. Bitka je završena oko 14 časova i 30 minuta. U njoj su poginuli svi pripadnici radničkog bataljona. Nemci su tek uveče ušli u Užice. Na spomeniku podignutom u znak sećanja na ovaj herojski čin ispisani su stihovi pesnika Slavka Vukosavljevića. Rođena zemljo jesi li znala, tu je poginuo bataljon ceo. Crvena krv je procvetala kroz snežni pokrov hladan i beo. Noću je i to zavejao vetar. Ipak na jugu vojska korača. Pao je 14. kilometar, ali nikad neće Kadinjača.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:15. Nove temperature u nastavku jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Još toplije na Crnom vrhu, neverovatnih, reklo bi se, u odnosu na ostatak zemlje, 9 stepeni na potpuno vedrom Crnom vrhu, a za stepen niža temperatura i još hladnije u najhladnijoj, ali jednako vedroj Sjenici, tamo je sada -8 stepeni. Što se najvećih centara tiče, i u Nišu je nešto hladnije, u Nišu je sada -3. Kragujevac sustigao Beograd, jer je u Kragujevcu za stepen viša temperatura, dakle 0, u Beogradu 0 bez promene, u Kragujevcu magla, u Beogradu sumaglica, sumaglica je i u Novom Sadu, u kojem je i dalje 1 stepen iznad 0. Sipeće kiše i dalje ima na Paliću, na kom je 2 stepena, u Sremskoj Mitrovici, u kojoj je 1 stepen, i u Smederevskoj Palanci, u kojoj je 0 stepeni. A posle ove servisne informacije krećemo dalje, naravno, u jutarnjem programu. Najavili smo već, s obzirom da je to jedna od udarnih tema i ovoga jutra u medijima, a i juče je bila. Dakle, da vas podsjetimo, najpre ministar prosvete Srbije Branko Ružić najavio je da će danas školskim upravama biti upućena konkretna uputstva kojima će biti definisane i one situacije kada i ukoliko dođe do potrebe da đaci poprave neku ocenu, da to urade i u neposrednom kontaktu u školama. Sve se to odnosi na promenu režima rada i u osnovnim i u srednjim školama, a sve to naravno zbog stezanja obruča virusa korona oko svih nas. Kao što znate, stari osnovci i srednjoškolci prelaze na online. Malo pre smo u pregledu pisanja medija pomenuli da Politika danas piše o tome da i učitelji, dakle razredni nastavnici nižih osnovaca, nižih razreda, takođe mole da se i tu pređe na online nastavu. Ministar prosvete juče u Skupštini Srbije rekao da proces sticanja znanja zbog prelaska na nastavu online neće biti ugrožen. Takođe podsjeća se da ne samo da se od ponedeljka prelazi na online nastavu, nego da će već 21. decembra početi zimski raspust na teritoriji cele Srbije. A inače, ministar prosvete Ružić juče je bio gost Beogradske hronike naše televizije i rekao je da je ministarstvu dato obaveza da da uputstvo kako će se, dakle, ova online nastava realizovati. Pa ćemo sada čuti nešto više detalja.
Obrazovni sistem nije mesto gde je transmisija virusa uopšte zaživela. Dugujemo zahvalnost svim školskim upravama, svim nastavnicima, profesorima koji su radili upravo na snimanju tih materijala, obrazovnih sadržaja koje nudimo i na vašoj, na javnom servisu, dakle na Radio Televiziji Srbije, na RTS Planeti. Vaspitno-obrazovni proces neće biti doveden u pitanje. Naravno da kvalitet o kome vode računa i prosvetni savjetnici i Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, dakle kvalifikovani ljudi koji se time bave. Naravno da taj kvalitet neće korespondirati sa nekim okolnostima u nekim realnim vremenima. Mi ne smemo da izgubimo jednu generaciju, niti jednu generaciju, zbog korone. I taj proces sticanja znanja je stvar od nacionalnog interesa.
A u skladu sa uputstvima datim još pre početka ove školske godine, roditelji su imali mogućnost da se izjasne da li su za online nastavu ili za nastavu uživo, a odgovaranje i propitivanje za đake i za one đake koji idu od početka školske godine organizovano je u školama. I evo, rekao smo već na početku ovoga da će ministar Ružić danas, odnosno ministarstvo prosvete danas školskim upravama uputiti konkretna uputstva kojima će biti definisane i te situacije kako popraviti neku ocenu. A evo da čujemo šta je istim povodom Branko Ružić juče rekao u Beogradskoj hronici.
Mi ćemo uputstvo naravno nijansirati u skladu sa mogućnostima škola direktora koji organizuju sam proces vaspitno-obrazovnog sistema i naravno u skladu sa onim što je najvažnije, a to je epidemiološka situacija i ono što je prioritet, to je očuvanje zdravlja, bezbednosti. Jasne. Što se tiče ocenjivanja, to se može raditi i online, to uopšte nije nikakav problem. Ono što bi bilo logično, to je da ocenjivanje korespondira sa procesom sticanja znanja i kvalitetom sticanja znanja. I to svakako prosvetni radnici umeju da ocene na pravi način. I ono što ćemo mi uputstvom svakako predvideti, to je da ukoliko neko vredno dete ima mnogo vredne, genijalne dece koja žele verovatno da trećinu gradiva su već prošli i možda nisu zadovoljni nekom trojkom ili dvojkom ili četvorkom i hoće da poprave ocenu. Naravno da ćemo mi uputstvom definisati mogućnost da ukoliko bude potrebe da dođu u školu i da tu ocenu poprave. I to je nešto što je sasvim logično.
Branko Ružić o promenama u nastavku školske godine, a kao što rekli smo i kao što već znate, raspust, zimski raspust ove godine počinje već 21. decembra i trajeće do 15. januara, odnosno prvi radni dan u drugom polugodištu ove školske godine biće 18. januar i to za sve đake na teritoriji cele zemlje. 7:22.
Oh,
7:26. Naredna tema u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, jesu banke i tužbe građana koji traže povratak naknada za obradu kredita. Naime, iako je 90% kredita koje su građani podigli u takozvanim švajcarcima konvertovano u kredite u evrima, jedan broj dužnika se ipak odlučio za tužbu. Prva pravosnažna i izvesna presuda doneta je prošle godine, to da vas podsjetimo. Međutim, u međuvremenu, neki su banke tužili i zbog naknada za obradu kredita, za osiguranje kod nacionalne korporacije i kursnu razliku. U kom statusu su te tužbe i kako je to uticalo na banke, istraživala je naša Nikolina Miljković.
Pre više od godinu dana stavljena je tačka na dugogodišnji problem zvani krediti u švajcarskim francima. Istovremeno neki su odlučili da ipak zadrže postojeći kredit, ali da od banke sudskim putem traže svoj novac koji im je uzela zbog kursne razlike. Drugi su tužili banke zbog naplate obračuna kredita. Takvih tužbi u Srbiji ima više hiljada, kaže Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva.
Ali ono što je bitno, na nedeljnom nivou od 5 do 10 presuda stiže koje se naplaćuju, dakle građani uveliko dobijaju svoj novac nazad, sa zateznom kamatom naravno. Iznosi variraju, dakle najmanji su tu iznosi recimo za troškove obrade kredita, oni idu od 2-2.500 dinara, pa znaju da budu i 30-40 recimo hiljada dinara. Na to se dodaje zatezna kamata koja je često zna da bude duplo veća ili 2,5 puta veća, zavisi iz kog perioda je kredit. A što se tiče osiguranja kod nacionalne korporacije, tu se kreću iznosi od nekoliko stotina evra pa i do par hiljada evra, recimo 2-3 hiljade eura, zavisi koliki je bio iznos kredita. Dakle, kod većih iznosa kredita i te naknade su veće, kod manjih iznosa kredita naknade su manje.
Među tužbama protiv banaka dominiraju one koje se odnose na naknadu za obračun kredita. Banke u Srbiji vraćaju taj novac, iako po zakonu mogu da naplaćuju takvu uslugu, kaže generalni sekretar udruženja banaka Vladimir Vasić.
Zašto mi stojimo na stanovištu da su naknade dozvoljene? Zato što pre svega klijent je bar 4 puta upoznat prilikom uzimanja kredita za cenu usluge uzimanja kredita, uključujući prvo ponudu, zatim predlog ugovora, ugovor i na kraju kad se saglasimo, onda je i anuitetni plan, odnosno plan otplate tog kredita, gde se opet navodi pojedinačno stavke koje su u okviru tog ugovora, odnosno cene te usluge. Takođe i odlukom Narodne banke Srbije o jedinstvenom načinu obračuna kamate iz 2006. godine definisano je način obračuna kamata jedinstven za sve banke koje posluju na tržištu Srbije i definisano je šta je nominalna kamatna stopa, šta je efektivna kamatna stopa i šta je to cena koju plaća klijent, a to je suštinski cena te usluge. To je efektivna kamatna stopa i klijentu se na taj način daje mogućnost da uporedi sve ponude koje dobije od različitih banaka kako bi znao koliko nešto košta.
Na strani banaka koje tvrde da mogu da naplaćuju nadoknade za obračun kredita je i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i odluke Vrhovnog i Kasacionog suda. Naknade, ako su unapred poznate i deo su efektivne kamatne stope, odobrava i Evropski sud pravde. I onda se postavlja pitanje kako smo došli do toga da klijenti tuže banke. Odgovor iz udruženja banaka.
Uvek je moguće da građani tuže banke. Znate, vi i ja se dogovorimo neki posao, vi čim potpišete imate pravo po ustavu da nekoga tužite. To je ustavno pravo, to ne možemo nikome zabraniti. Meni je sad samo činjenica da kada nekoga tužite i kada dođe do konačne presude, onda taj odnos koji neko dobije, recimo ako klijent dobije 1 dinar, neko drugi dobije 24 dinara. Znači, to je meni ozbiljan motiv da neko na ome zaradi. Kakav to pravi problem? Prvo pravi sudstvu ozbiljan problem, zato što ne mogu da postojeće predmete koje su van ove tematike obrađuju, ali pravi problem i investitorima, zato što vi kažete sad investitoru koji je 15 godina radio po zakonu, znate, izgleda niste možda radili po zakonu poslednjih 15 godina, a mi jesmo. I to je nešto što je negativno za ovu priču i ovu konotaciju.
U praksi ovakvi postupci traju nekoliko meseci. Banke u principu ne odugovlače sa isplatama po osnovu presuda. Po zakonu o parničnom postupku naplata može da se izvrši i na osnovu prvostepene presude za iznose koji ne prelaze 1000 evra u dinarskoj protivrednosti. Građani koji su tužili banke imaju određene troškove, ali im se oni na kraju postupka refundiraju, navodi Dejan Gavrilović.
za tužbe za troškove obrade kredita nacionalnu korporaciju i praćenje kredita, takozvano, tu nema veštačenja. Dakle, tu vidi se ugovor u koliko je banka naplatila, iznosi su nesporni, tu nema nikakvog veštačenja, na kraju se obračuna samo zatezna kamata i to je to. Kod sporova za kursne razlike se radi veštačenje, jer tu je svakog meseca banka naplaćivala po većem kursu, pa onda veštak treba da izračuna zapravo kolika je ta razlika koja treba da se vrati dužniku po svakoj rati. I ta veštačenja se na sudu plaćaju negde oko 10, 12 do 15 hiljada dinara, zavisi kako koji veštak odredi, ali se to veštačenje na kraju refundira dužniku. Plaća se sudska taksa, one su uglavnom par hiljada dinara i ona se takođe refundira na kraju dužniku, a koliko sam ja upoznat, sve veći broj advokata ne naplaćuju svoje usluge od dužnika, nego vode taj postupak, pa kad ga dobiju, naplate se direktno od banke, dakle dužnik tu nema apsolutno nikakve troškove.
Koliko je koja banka u Srbiji dobila tužbi od klijenata i koliko novca je za to morala da izdvoji, za sada nije poznato. A kako je to uticalo na njihovo poslovanje, odgovara Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka.
Pogledamo ovu celu godinu, bankarski sektor je maksimalno pružao podršku i privredi i građanima i videli ste prvi moratorijum, drugi moratorijum, redovna kreditna aktivnost, garantna šema za mikro, mala i srednja preduzeća, znači mi sve dajemo da pomognemo i građanima i privredi da što bezbolnije prođemo kroz ovaj period izazvan COVID-19. I onda kad vi kažete sad da je sad neko nas tuži za nešto što je bilo pre 10, 12, 15 godina, nekako onako, da li je moralno ili nije, ne znam, ali je svakako negativan signal za investitore. Mi smo svi trudimo da što više investitora dođe u našu Srbiju i mislim da je ovo jedan ozbiljan moment koji treba svi da razmisle zašto je tako. I kažem još jednom, Srbija je izolovano ostrvo, problem naknada ne postoji nigde u okruženju, nigde u svetu, bar da ja znam.
Matematika onih koji u sudnicama zastupaju građane kaže da su banke na osnovu troškova obrade kredita do sada prihodovale nekoliko desetina miliona evra. Sa druge strane, udruženja sudija i tužilaca upozoravaju da su zatrpani tužbama zbog naknada za obračun kredita i traže od vlade da se uključi i ponudi neko rešenje.
What am I now? Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Do 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Vreme je za...
Pitanje jutra.
Ukoliko među vama i dalje ima onih koji kupuju novine, ona štampana izdanja, nemojte se iznenaditi, a možda ste to primetili već i prethodnih dana. Danas su novine prepune oglasa o ogromnim sniženjima koje će biti u različitim radnjama samo danas i nikad više u vašem gradu, da se malo našalimo. A takođe i gradovi su prepuni bilborda na kojima se uveliko i već dugo reklamira dolazak takozvanog crnog petka. Mada bi se sa većom sigurnošću, možda i sasvim precizno, samo ekonomisti i drugi stručnjaci koji prate kretanje na tržištu, pa da dodamo tu i sociologe i antropologe, mogli setiti ili znati kada je običaj poznat kao Black Friday ili Crni petak počeo da se praktikuje i u našoj zemlji, mislim da nećemo previše pogrešiti ako kažemo da je prisutan već 10 godina. Originalno američki, marketinški i biznis izum, da ga tako nazovemo, koji je na zamahu počeo da dobija 80. godina prošlog veka zbog evidentnih velikih i pozitivnih posljedica na poslovanje krajem godine, postepeno je osvojio skoro ceo svet. Kao posljednji petak u novembru dolazi posle velikog praznika Dana zahvalnosti u Sjedinjenim državama koji se proslavlja 4 dana i kada su tradicionalno porodice na okupu. Također, isti taj petak dolazi na samom početku prazničnog perioda darivanja i od njega praktično počinje odbrojavanje, da tako kažemo, do Božića po Gregorijanskom kalendaru i Nove godine. A ako se pitate zašto je nazvan crnim, opšte prihvaćeni odgovor je zbog ogromnih gužvi u radnjama i na ulicama koje, kako kažu, prisednu i onima koji prodaju, znači mučenim prodavcima, i onima koji kupuju, i onima koji na bilo koji način kolima ili peške saobraćaju kroz gradove. Od crnog petka nije se nigde, pa ni kod nas, odustalo ni ove godine, čak ni zbog pandemije virusa korona, koji, kao što znamo, steže sve jače. E, zato, danas u pitanju jutra, pitanje ima li pozivanje na povećanu kupovinu silnim reklamama koje bi trebalo da povećaju potrošačku groznicu, ima li smisla u vreme tako teško kao što je ovo, a u kojem se već izvesno vreme nalazimo i u koje već izvesno vreme živimo. Eto, o fenomenu crnog petka u doba korone, danas u pitanju jutra 011-322-5099-322-5299, a vi ste se prvi javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vaša pitanja iz dana u dan sve su bolje i bolje, tako da vam čestitam na ovome.
Hvala.
Ove primere što ste navekli iz Amerike, to me nešto posebno ne uzbuđuje.
Pa to je samo kako je došlo do toga, znate.
Nema
da
jasno, istorijat događaja tog i nema veze.
Dobro.
Sjetite se kod nas kad je otvoren Mercator pre 20-30 godina ili ne znam šta još, pa to je bilo lomljenje i nogu i ruku. Međutim, zadnju rečenicu malo prije koju ste rekli je izvanredna. Da li je nama sada u ovoj situaciji to potrebno?
Da.
To je suština stvari, gde su stotine hiljada ljudi bez posla, gde ne znaju roditelji šta će s decom da rade, da li idu u školu, ne idu. Vidite kako se povećava ova stopa, da sad ne upoređujem sa drugima, u jednim novinama piše da smo najgori na svetu, da, u odnosu na milion stanovnika po smrtnosti.
Da,
a mene je jedan drugi naslov iznenadio u novinama. Danas nije bitno koje novine čitam, pretpostavljate verovatno, pošto ste inteligentni, da je jedna japanska fabrika dobila $84,000 po radniku. Znači, otvara se fabrika guma u zagradi prljava tehnologija, dobija 41...
A to se kod nas otvara, izvinjava se.
Kod nas,
aha,
jeste.
Aha, dobro.
Nema tajni u listu. Da. Danas imate celu stranu, piše o tome. Ja ne mogu da verujem da je to to. S druge strane, ti koji će zaglaviti za crni petak u tom nekom prodajnom objektu, to su dve toliko kontradiktorne i grozne stvari da sam ja prosto tužan zbog svega toga. Zamislite šta je moglo da skratim za 41 milion da se uradi.
Da.
To je neverovatno.
Ajde da budemo pošteni, zaista svuda se reklamira crni petak, ali se preporučuje i online kupovina. Moramo da kažemo da su trgovci na taj način zaista, što bi se reklo, ispoštovali ono što su preporuke, ali je vidjet ćemo šta će biti i kako će biti.
U redu, slažem se s vama, molim.
Hvala nam lepše. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro, želim prvo da vas pozdravim sve u redakciji.
Hvala.
Pitanje na mestu. Ja sam apsolutno protiv ovakve vrste prodaje crni petak jedan dan, da ne kažemo godini, ili plavi petak, ili crni novembar, ili sve crno, pa na mestu baš sve crno.
Da.
A crna boja je po meni i prema mojim saznanjima negativna, i mislim suviše je po meni neprihvatljivo da se tako označava crnim petak kao dan za veliku kupovinu. Mnogo bi bilo praktičnije, bolje, a pogotovo što je sada i pandemija korone, da to bude jedan period od 7 dana ili od mjesec dana, ako je ta rasprodaja, da se ljudi baš ne lome, što kažete, noge i tako dalje, i da bude baš crno, pa i velike gužve, a pogotovo i na virus i tako dalje. Tako da je ovo apsolutno neprihvatljivo.
Da, da.
E, to je što se tiče konkretno toga. Tako da, ne znam, to neko pomodarstvo ili već ne znam kako da nazovemo sa zapada što nam sve dolazi, ali da nam dolazi mnogo crnog sa zapada. Hvala vam.
Hvala i vama. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, pa ja sam se htio da prijavim za kviz.
Aj, što ste poranili?
O, pa nisam znao, davno je to bilo.
Hajte vi onda malo kasnije.
Ok, hvala.
Molim. A mi u pitanju jutra o fenomenu crnog petka, koji je postepeno, ali osvojio praktično ceo svet, pa je tako stigao i kod nas i danas će ovog posljednjeg četvrtka u novembru i kod nas u mnogim prodavnicama biti crni petak. Biće stvari na potpunoj rasprodaji, kažu ponešto će moći da se kupi i za 70% manje u odnosu na regularnu cenu. Kako vi ocenjujete tu potrošačku groznicu i njeno reklamiranje u doba pandemije? Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ako je, pa ja nemam ništa protiv toga.
Dobro.
Iskreno, jer mislim da je u redu da bude neki dan kad možemo jeftinije da pazarimo, da kupimo. To sad mešanje politike sa trgovinom, ne vidim svrhu toga uopšte.
Dobro.
Znači, u celom svetu postoje takvi dani, sad da ćemo ga za crni, beli, žuti ili crveni petak, nebitno.
Dobro.
Znači, apsolutno je nebitno. Bitno je da eto, imamo i mi mogućnost da kupimo po nekim povoljnim i jeftinijim cenama. Sad, koliko je to povoljnije, to će tek da se vidi.
Da, hoćete vi možda danas iskoristiti priliku?
Pa ne verujem, s obzirom da radim i da ne verujem da ću stići uopšte. Ali ja kad god nađem priliku, ja iskoristim priliku. Bude petak, sad da li crni.
Dobro, dobro. Najlepše vam
hvala. Hvala.
Prijetno. 011-322-5099-322-5299 naši telefoni, dobro poznati, ali da vas podsjetimo. Pitanje jutra u toku, a govorimo o crnom petku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da kažem za taj crni petak? Znate kako je moje mišljenje?
Da.
To je pražnjenje magacina.
Uh-huh.
Sva ona roba koja nije mogla da se proda.
Da.
A prodaje se po cenama, pa znate, ja vama mogu da kažem, recimo da neka stolica je koštala 100.000 dinara, ja je dajem sad za 2.000.
Dobro.
O, u stvari, te cene po kojima se sad to prodaje su opet više od njihovih nabavnih cena.
Ali opet niže od onoga kako su se prodavali.
Pa jeste, to je tačno. Ali to je, da kažem, jedna vrsta, ajde da kažem tako, prevare. Isto kao što imate, recimo, proizvode, kaže, prodaje se po cijeni od 199,99.
Dobro.
To je čisto varanje. Ne nas, potrošača.
Da.
Nego...
Pa to je psihološki, znate kako oni kažu. Kad vidiš da nešto počinje na 100, odmah ti se čini da je to manje od 200, bez obzira što je to za 0,01 paru.
Ba jeste, slažem se ja to. Ali znate šta, kad se obračunava porez,
da.
Taj jedan dinar, recimo, ajde da uzme njega,
dobro.
On se ne računa, nije u matematičkom obračunu.
Mm-hmm.
A u stvari on je uzet. I na milion proizvoda po dinar, milion dinara je otišlo onako u luft.
Mhm. Shvatam. A dobro, ali vi podržavate ovaj crni petak kao akciju?
Pa nisam baš pristalica toga da vam kažem, pošto je poveliki broj tih akcija koje kakvih u kojima se tvrdi sve i svašta, kako je sve nešto.
Mislite i van crnog petka, jel, tokom godine, jel?
Tako da.
Ali kažu sad će biti po 80% po nešto jeftinije.
Bo Boga mi da vam kažem iskreno, mogu da kažem 90%, da ja znam pošto je to bilo ranije.
Da, da.
To je to. Ajte vi sad meni kažete, ako ste kupili neku haljinu,
da.
Recimo pre par mjeseci, pa znate cenu njenu.
Da.
Ali kad se pojavi nešto sad bez veze,
No, otkud vi znate kolika je cijena toga bila?
Da. A šta kažete što se organizuje Crni petak i u ovim i ovakvim zdravstvenim okolnostima?
Pa, Boga mi, nisam pristalica toga.
A što mislite, da će, bit će zanimljivo posmatrati današnji dan? Da li će ljudi da odgovore na to? Mislim, da li će zaista onako u većem broju odlaziti u trgovine? To će biti zaista po meni zanimljivo da se vidi, bez obzira na sve, kako bih rekla, pozive ovaj trgovaca. To će biti zanimljivo da se vidi.
Ne znam, vidjet ćemo, da vam kažem iskreno. Ja, što se mene tiče, ja sigurno neću otići. Ja.
Da.
A, u te trgovine, baš zbog toga, otiću da kupim ono što mi je normalno potrebno. A što se tiče te trke, frke oko čega toga, pa Boga mi da vam kažem, ako je već tolika navala, a naši stalno kukaju kako je život težak, kako se nema, ja počinjem da se pitam onda nešto drugo.
Najljepša hvala što ste
Molim,
se javili.
Prijatno.
Svako dobro. I da završimo današnje pitanje jutra jednim aforizmom koji je onako pominjući. Pa evo, i ukoliko budete iskoristili priliku sa velikim popustima da kupite nešto što vam je i neophodno baš na današnji dan kada su ti popusti najveći, dakle danas na Crni petak, imajte na umu, u tom aforizmu se kaže, ako građani iskoriste priliku danas, samo da ne bude naredni petak još crnji, zbog naravno zdravstvenih okolnosti. Prema tome, ako i idete u kupovinu, sve mere opreza i predostrožnosti, jer vidite kako nam je, pa da nam ne bude još crnji. Do 8 časova ostalo je još 6 minuta i ovoga puta ovaj sat jutarnjeg programa, drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 završit ćemo pregledom sportskih zbivanja i ovdašnji ljubitelji fudbala su oduševljeni zbog Zvezdinog uspeha sinoć, a ceo sportski i fudbalski svet i o tome neprestano i dalje izveštavaju i pišu svi mediji u svetu i dalje govori o oproštaju od Diega Armanda Maradone. Sada su to već veliki i opsežni izveštaji kako je juče protekla sahrana u Argentini i kažu da je bilo između najveće tuge i onih najžešćih navijačkih nastupa. U takvoj atmosferi je ispraćen Maradona. A hroniku sportskih zbivanja za današnji jutarnji program pripremio kolega Milan Bigović i fudbal domaći, naravno na prvom mjestu.
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Genca 2:0 i praktično obezbedili proleće u Ligi Evrope. Liberecu je ostala samo teorija. Isti uspeh ostvario je Hoffenheim, koji je savladao Liberec također sa 2:0. Crvena zvezda je u četvrtom kolu Lige Evrope povela već u prvom minutu evro golom Njegoša Petrovića sa 20 metara. Povisio je Nemanja Milunović glavom u 58. minutu posle kornera Bena. Zvezda se znalački branila, uspešno napadala, Gent nije koristio svoje šanse, epilog nova 3 boda za Crvenu zvezdu. Tabela L grupe, Hoffenheim 12 bodova, Crvena zvezda 9, Liberec 3, Gent bez bodova. Sljedećeg četvrtka gost Beograda je Hoffenheim, govori strelac gola za Crvenu zvezdu Nemanja Milunović.
Pohvalio bih danas momke koji su zamenili, te momke koji nisu igrali. Pokazali smo još jednom da svako želimo čeka svoju situaciju i svoju šansu. Kao što mister kaže, svaki igrač je prvotimac i u startnih 11, tako da tako se ponašamo i mislim da nas slačionica drži ovaj rezultat slačionice.
Defanzivac Miloš Degenek.
Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu, nismo mogli početi bolje. Posle 45 sekundi smo dali jedan gol i onda odmah u drugom poluvremenu smo dali drugi. Mislim da smo odigrali fenomenalno. Ostale su još dvije utakmice, imamo 9 bodova. Kent ima, ako se ne varam, 0. Liberec 3, Hoffenheim 12. Mislim da malte ne je sve gotovo, ali u principu mi ćemo da ginemo i dalje, moramo da ostvarimo što više pobjeda.
kapiten Milan Borjan.
Svaka čast momcima za večeras. Kao kapiten preponosan sam i na njih i na stručni štab i na ceo klub. Mislim da su i navijači preponosni jer ovo stvarno je istorijsko što mi radimo. I moraš da veruješ u ovakve momke koji su danas ostavili srce na terenu, pokazali su još jednom koliko vole ovu Crvenu zvezdu, koliko vole navijače, koliko vole klub, koliko vole fudbal, tako da i to su danas pokazali i zato smo danas i pobedili.
Još trener Dejan Stanković.
Treća pobeda ovih momaka za redom. Ovo je i za momke koji su ostali u Beogradu. Pet vrhunskih igrača, pet pravih momaka, ali ste vi videli i ovde sve momke koji su ostavili sve što su imali na terenu. Znali smo da će biti teško, probali smo da ih usporimo. Nekad smo uspeli, nekad nismo, ali smo znali konkretno šta ćemo čekati. Radili smo dosta, spremali smo je dosta, ali to ne bi bilo ništa da momci nisu bili ovaki. Organizovano smo uspeli da kontrolišemo, bilo je šuteva vano sa strane Genta, van 16, ali mislim da na postavljenu odbranu nekih 100% velikih šansi, imali su možda drugo poluvreme i prvo poluvreme glavom, nije bilo, ne može uvek da se uživa u lepoti, nekad cilje samo na rezultat što smo mi teli večeras. Mi spremamo utakmicu za utakmicu, sledeći je rad, posle toga dolazi Hoffenheim kod nas, dok ne bude matematički nećemo spuštati gard. Iskoristio bih još jednu priliku da se zahvalim momcima na poštenom radu, na poštenoj jednoj utakmici fenomenalnoj. Preponosan sam na njih. Svaka čast klubu, svaka čast svim navijačima. Zajedno možemo dosta.
Gen Crvena zvezda 0-2. Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa naše zemlje. Pobedili su Proleter sa 2-0 golovima Čovića i Zukića. Sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije trajala je 3,5 sata. Govorilo se o reprezentaciji. Posle izveštaja Ljubiše Tumbakovića i Vladimira Matijaševića, dodatna analiza očekuje se od zamenika predsednika Saveza Marka Pantelića do 15. decembra, 5 dana pre Skupštine, kao i predlog kadrovskih rešenja za sportski sektor i selektora. Da li to znači da Tumbaković odlazi, pokazaće vreme. U košarci takođe Crvena zvezda na sceni, ali bez uspeha. 11. kolo Evrolige, gost Turski Efes, koji je slavio sa 75-64. Bledo izdanje crveno-belih. Najefikasniji Larkin Efes 18 poena, Volden Crvena zvezda 14.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska kriva u Srbiji i dalje raste, sve je više i zaraženih i pacijenata u teškom stanju. Prema posljednjem preseku u Srbiji je od posljedica COVID-19 umrla 51 osoba, najviše od početka epidemije. Novo zaraženih je 7606, a testirano više od 21.500 građana. Bolnice su prepune, u njima se trenutno nalazi više od 6700 pacijenata, na respiratoru je 234. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da je virus korona ušao u porodice. On je za našu televiziju rekao da je jedini lek u borbi protiv virusa izbjegavanje kontakata.
Ovo je moment kada moramo da budemo racionalni, kada moramo da na nivou cijele Srbije budemo jedinstveni i da prestanemo da se raspravljamo ili da polemišemo da li ova mera, da li ona mera ima samo ta, to je suština, nema kontakta, što češće da se pere ruke i da se nosi maska. To je sve, kad bude većina nas to shvatila i onda uticali na sve ljude ove oko nas da se toga pridržamo, da izdržimo u tome, onda imamo svetlo na kraju tunela, da se pojavi vakcina, da krenemo da se vakcinišemo i da to bude rešenje.
Vlada Srbije odlučila je da osnovci od 5. do 8. razreda i srednjoškolci prelaze na online nastavu od ponedjeljka 30. novembra do početka zimskog raspusta 21. decembra. Produžena je do 15. decembra mera skraćenja radnog vremena kafića, barova, restorana, klubova, tržnih centara i kladionica do 18 časova, a marketa do 21 čas. Hrvatska posle pogoršanja epidemijske situacije i više od 4000 novozaraženih u danu uvodi nove mere koje stupaju na snagu sutra u ponoć i trajeće do 21. decembra. Javna okupljanja ograničena su do 22 časa, a ne sme biti više od 25 osoba na skupu. Svadbe su zabranjene. Zatvaraju se kafići, teretane, sportski centri, restorani, hoteli i kladionice, a zabranjena je i prodaja alkohola od 22 sata. Obustavljeni su svi treninzi, osim za najviše stepene takmičenja. Nema proba amaterskih skupova, neće raditi dečje igraonice i plesne škole. Slovenačka vlada odlučila je da za nedjelju dana produži sve glavne mere zaključavanja, uključujući zabranu okupljanja, kretanja među opštinama i policijski čas od 21 do 6 ujutro. Javni prevoz još neće raditi, a trenutni režim nošenja maski i na otvorenom ostaće na snazi još najmanje dve nedelje. Mandatar za sastav crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, predstavit će danas konačan predlog sastava nove vlade Crne Gore, najavljeno iz građanskog pokreta URA. Kako se navodi, konferencija za novinare biće održana u podne u Podgorici, prenose vijesti. Sednica Crnogorskog parlamenta, na kojoj će se izjasniti o predlogu sastava nove vlade i njenom programu, zakazana je za 2. decembar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. avgusta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napustiti Belu kuću ako elektorski koledž potvrdi pobjedu demokratskog kandidata Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Inauguracija Bidena za novog američkog predsjednika trebalo bi da bude održana 20. januara iduće godine, podsjeća Reuters. Nepoznati počinioci upali su i opljačkali kuću porodice Simić u Preocu, koje se nalazi između Gračanice i Čaglavice. Siniša Simić je za Kosovo online rekao da je to treći put kako mu obijaju kuću, a kosovska policija do sada ni jednom nije uspjela da pronađe lopove. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, oštro je osudio napad kao još jedan dokaz da je u toku kampanja zastrašivanja srpskog naroda na Kosmetu. Danas počinje veliki božićni post i trajeće do 7. januara. To je vreme slava kada se u Srbiji potroše najveće količine ribe. Međutim, zbog epidemije COVID-19, potražnja za ribom je smanjena i do 40%. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je uz brojne počasti pored svojih roditelja na groblju u Buenos Airesu. Sahrani je prisustvovalo oko 200 najbližih rođaka i prijatelja. Hiljade njegovih poštovalaca ispratilo ga je noseći argentinske zastave. Okupili su se duž puta kojim je prolazio pogrebni automobil s kovčegom Maradone uz snažne mere obezbeđenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Gent u Belgiji 2-0 u utakmici 4. kola L grupe Lige Evrope. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Efesa sa 75-64 i sa učinkom od 4 pobjede i 7 poraza nalaze se na 13. mestu. Vreme. U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 2 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Posle vesti, još jedno dobro jutro u nastavku jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i pre nego što čujemo Srpski na srpskom kao i uvek u ovo vreme u jutarnjem programu, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Naša sagovornica telefonom uskoro će biti Nataša Todorović, psiholog i stručni saradnik u Crvenom krstu Srbije, jednim vrlo zanimljivim povodom, naime Crveni krst Srbije i Populacioni fond Ujedinjenih nacija su uradili jedno opsežno istraživanje o mentalnom zdravlju neformalnih negovatelja. A neformalni negovatelji su mnogi među nama, dakle i članovi porodice, i prijatelji, i komšije, i rođaci. To će danas biti predstavljeno na Zoom konferenciji, međutim mi ćemo poći u susret ovom događaju i čuti neke od vrlo zanimljivih rezultata ovog, rekla bih, važnog istraživanja. Također, evo, malo pre smo u pitanju jutra imali slušalca koji je pomislio da je kviz već na redu. Nije, kviz će biti na redu negde oko 8:30 i odmah da vam skrenemo pažnju. Danas delimo dve nagrade, sticam okolnosti i s obzirom na to da prošlog petka kviz nije emitovan, ne znamo iz kojih razloga, zato što je preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve i naš program se u hodu promenio, pa smo tako i odustali, odnosno nismo emitovali kviz prošle nedelje. Dakle, pripremite se ove nedelje dupli kviz, eto tako da kažemo, odnosno dupla nagrada u našem kvizu jutarnjeg programa. A također u ovom satu najavit ćemo i 11. Evropsku noć istraživača. Počinje danas i traje danas i sutra online zbog dobro poznatih razloga, ali to nikako ne umanjuje atraktivnost i važnost ove manifestacije, pa ćemo i o tome u našem i vašem jutarnjem programu. Ali na početku...
Srpski na srpskom.
Nikad nisam voleo da radim od kuće, prvenstveno zahvaljujući svom sada već pokojnom laptopu. On baš i nije bio neki radoholičar, pa ga je moje piskaranje strašno zamaralo. Toliko da se bez ikakve najave uspavljivao na svakih pola sata. Baš sam pre neki dan revizirao jedan važan finansijski izveštaj i za to vreme laptop je bio iznenađujuće saradljiv. Naivno sam verao da će to potrajati do kraja izveštaja. Kakva početnička greška! Opet je kolapsirao. A za njim umalo i ja. Da stvari budu gore, ovog puta moj večito umorni prijatelj otišao je na večni počinak. Sa sobom je odneo i nezavršenu reviziju koju je trebalo da pošaljem sutradan. Toliko sam se depresirao da sam u glavi već smislio scenario po kojem će mi šef koliko sutradan uručiti otkaz. Brže bolje sam pozvao druga programera i odneo mu laptop u nadi da će ga reanimirati, ali on je samo mogao da konstatuje smrt. Na svu sreću, barem je nekako uspeo da spasi podatke sa hard diska, a sa njima verovatno i moj posao.
Srpski na srpskom.
Prema rečniku srpskog jezika Matice Srpske, imenicama kolaps prema latinskom kolapsus, depresija prema latinskom depresio i revizija prema latinskom revizio odgovaraju jedino glagoli kolabirati prema latinskom kolabi, deprimirati prema latinskom deprimere i revidirati prema latinskom revidere. Dakle, osnove ovih glagola i odgovarajućih imenica različite su, jer smo ih kao takve preuzeli iz latinskog jezika. Također, mnogi prema stranim rečima osjećaju odbojnost i krive ih za kvarenje jezika, iako jezici u kontaktu neminovno utiču jedni na druge. Naravno, danas moramo biti oprezniji i ne smemo dozvoliti nekontrolisano preuzimanje i širenje anglicizama kada za tim nema potrebe. Često se, na primjer, može čuti ili pročitati look umjesto izgled, trigerovati umjesto izazvati, handmade umjesto ručno rađen, human umjesto ljudski i slično. Međutim, imenice kolaps, depresija i revizija i odgovarajući glagoli pripadaju sloju internacionalizama koji su se u jeziku ustalili odavno, i to najpre u okviru terminologija različitih struka, medicine kolaps, psihologije depresija, ekonomije revizija. Ponekad se u razgovornom stilu neki od ovih reči upotrebljavaju u prenesenom značenju, kada, na primjer, kažemo da je laptop kolabirao, te tako zadobijaju naročitu stilsku vrednost i obogaćuju naše izražajne mogućnosti.
Međutim, mojim mukama nije bio kraj. Trebalo je naći adekvatnu zamenu za upokojeni laptop. Prijatelj mi je preporučio nekoliko sjajnih modela sa ne baš tako sjajnim cenama. Deprimira sama pomisao da jedna mašina vredi koliko cela tvoja mesečna zarada, a da pritom od njene dobre volje zavise i sva tvoja buduća primanja. Ali, što kažu, muka čoveka na svašta natera. Stisnuo sam zube i platio najskuplji model. Moram da priznam da je novi laptop prevazišao moje očekivanja. Napokon mogu da revidiram izveštaje ne strepeći da će laptop svakog trena kolabirati. Rad od kuće više mi ne predstavlja problem, već zadovoljstvo. Doduše, vrlo skupo plaćeno zadovoljstvo. Nadam se da će ovaj laptop barem poživeti duže od svog prethodnika. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Matija Nešović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:16. Preskočit ćemo malo ili zaobići ili promeniti uobičajeni red u jutarnjem programu Radio Beograda 1, one uobičajene servisne informacije. Saopštit ćemo vam nešto kasnije, zato što hitamo da u program uključimo Natašu Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo
dobro hvala vašim slušalcima.
Hvala u ime svih i hvala vam najljepše što ste se odazvali, bez obzira što ste u stisci sa vremenom, da se ipak uključite u naš današnji jutarnji program, da bismo najavili jednu, rekoh ja malo prije u najavi, vrlo i važnu i zanimljivu online konferenciju koja će početi danas u podne. Konferencija nosi isti naziv kao istraživanje koje su sproveli Crveni krst Srbije i popularnosti Fond Ujedinjenih nacija, dakle zove se Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja. Zvuči malo hladno, zvuči malo distancirano kada se kaže neformalni negovatelji, ali to smo zapravo, Nataša, svi mi ili mnogi, mnogi među nama.
Pa tako je, kada ste već ovo prvo rekli, moram da onda da kažem, Rosalind Carter, bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država, je rekla: u svetu postoji 4 vrste ljudi. Oni koji su bili negovatelji, oni koji su sada negovatelji, oni kojima će biti potrebna nega i oni koji su sada i kojima će biti potrebna nega. Tako da mi smo svi neformalni negovatelji, da tako kažem.
Samo je pitanje da li smo toga svesni. Dakle, svi članovi porodica, rođaci, prijatelji, komšije, to su neformalni negovatelji i upravo na njihovo mentalno zdravlje, a posebno u okolnostima u kakvima smo sada već mesecima, se osvrnulo ovo istraživanje koje ste uradili vrlo opsežno i koje ćete danas predstaviti.
Tako je. 798 ljudi, odnosno 798 neformalnih negovatelja je učestvovalo u našem istraživanju iz 41 opštine i oni su, da kažem, nama dali jednu sliku koja pokazuje šta to sve neformalni negovatelji, šta su to otežavajuće okolnosti i šta bi trebalo mi kao zajednica i društvo da uradimo da pomognemo porodičnim, odnosno neformalnim negovateljima. Najveći broj u našem istraživanju su bile žene, 71%. A prosečna, a starost prosečna je bila 54 godine. Ono što je takođe interesantno, stepen obrazovanja neformalnih negovatelja, u 55% su bili sa srednjom školom i većina njih je bila u radnom odnosu, 47%. Najstariji negovatelj je imao 92 godine, najmlađi negovatelj je imao 18 godina. Tako da moramo da se zapitamo, to su različiti ljudi, šta je to što njima treba. Kada pogledamo naše rezultate koje smo dobili, vidimo da opterećenje negom, umereno opterećenje, ima 38% naših ispitanika, umereno veliko opterećenje 26% ispitanika i 6% je imalo veliko opterećenje negom. Ono što distribucija kada je godine trajanja, kada su godine trajanja u pitanju, distribucija je tako što najviše ljudi su negovatelji od 2 do 5 godina, to je negde 44%, a 18% neguje osobu više od 10 godina.
Postoji i taj primer, izvinjavam se što vas prekidam, ali treba i to reći. Najduže nega bližnje osobe trajala je prema ovom istraživanju 57 godina.
Tako je, tako da to se negovatelji nisu samo oni koji brinu o starijima, jeste da najviše ima starijih zbog demografske situacije, povećava se zavisnost, produžava se životni vek, ljudi žive u dužem zdravlju s jedne strane, ali sa druge strane postaju i zavisni tokom godina, ali smo mi ispitivali i ljude koji brinu o svojoj deci sa invaliditetom, pa se jednostavno negovatelji su bili i majke i očevi koji su ceo život praktično od rođenja svog deteta pa do kraja života brinu o svom detetu sa invaliditetom.
Da, tako inače, da... zanimljivo je da ovo jesu rezultati istraživanja u našoj zemlji, urađeno istraživanje inače u julu i avgustu ove godine, ali i u celom svetu upravo neformalni negovatelji imaju centralnu ulogu u pružanju dugotrajne nege. To je također važno da se istakne.
To je vrlo važno jer od 70 do 95% svih usluga neformalne nege globalno u svetu u stvari potpada pod brigu i negu članova porodice. I ono što je vrlo interesantno, i to su isto i globalni podaci, ali u Srbiji, tokom COVID-a povećala se u stvari potreba za negom i povećala se angažovanje tih neformalnih negovatelja, jer se i u celom svetu i kod nas usluge, formalne usluge su se smanjile ili su postale telefonske, tako da je praktično neformalna nega postala jedan stub zdravstvenog sistema i ljudi su brinuli o svojim najmilijim mnogo više nego pre COVID-a.
I šta je primećeno s obzirom da je, to je nedvojbeno, jel, da pandemija virusa korona samo dodatno otežala položaj neformalnih negovatelja koji, rekla bih, jedva da su prepoznati, da li su uopšte prepoznati u sistemu, u društvenom sistemu?
Ne, to je jedno od naših, da kažem, zagovaranja, odnosno to ćemo promovisati, a to je da neformalni negovatelji budu prepoznati u sistemu na osnovu zakona, prvo u sistemu formalne nege, da postoji ta sinergija i komplementarnost usluga, da se povećaju broj usluga formalne nege, tako da se smanji opterećenje neformalnih negovatelja, da se omogući usluge predaha, jer mi sada nemamo usluge predaha neformalnim negovateljima, da im se omogući neka edukacija, jer vi kad počnete da brinete o nekoj osobi, naročito staroj osobi, vi niste edukovani kako da promenite pelene, na koji način da kupate osobu koja leži u krevetu. To je, znači, prosto ulazite u nešto o čemu ništa ne znate i niste dovoljno edukovani. Znači, potrebno je omogućiti neku neformalnu edukaciju tim neformalnim negovateljima. Potrebno je informacije, vrlo često. To je se desilo i tokom COVID-a, i ovako neformalnim negovateljima nedostaju informacije o tome na šta imaju prava i šta mogu da ostvare. Prosto informacije treba da budu jasne i treba da budu pristupačne svima, jer imate neformalne negovatelje i u ruralnim područjima.
Naravno.
Tokom COVID-a mi smo zaboravili, mi imamo, da kažem, ako hoćemo da ljudima prenosimo informacije, imamo televiziju, imamo internet, ali imamo i poštare koji odlaze u ruralne područje. To je način na koji mi možemo da dođemo do nekih ljudi koji su neformalni negovatelji u ruralnom području. Ali ako se vratimo na istraživanje, mentalno zdravlje, u našem uzorku 7,1% ljudi je pokazalo simptome teške depresije, 8,6% ljudi je pokazalo simptome umerene depresije i 11,2% ljudi je pokazalo simptome blage depresije.
Drugim rečima, bezmalo jedna četvrtina, kada bi se sve to sabralo, ima neki vid depresije, a u ovoj su grupi neformalnih negovatelja.
Upravo to, od naših ispitanih. I ono što su faktori rizika, to je opterećenje negom, što nega duže traje. Zatim tu je i lični domen, siromaštvo, negovatelji sa niskim primanjima ili bez zaposlenja, to je isto faktor koji utiče na to da se osjećaju depresivno ili da su depresivni. Oni koji neguju osobu sa niskim stepenom samostalnosti, koji zahtevaju veliki broj sati nege, nepotrebne nepokretne osobe, osobe s raznim formama demencije i drugih kognitivnih i mentalnih poremećaja mentalnog zdravlja, i to je nešto što utiče na, da kažem, opterećenje i sindrom sagorevanja neformalnih negovatelja.
Kada danas budu predstavljeni rezultati istraživanja mentalno zdravlje neformalnih negovatelja online u podne, kao što smo rekli, sljedeće pitanje je za Natašu Todorović iz Crvenog krsta, koji je zajedno sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija i realizovao istraživanje, jeste, koja je njegova svrha sad posle ovog predstavljanja? Koji je sljedeći korak? Da li ovo samo početak nečega što bi trebalo da doprinese ne samo bolje mentalnom zdravlju neformalnih negovatelja, nego u sveukupnom njihovom položaju?
Upravo to. Ono što je svrha svih naših istraživanja i zahvaljujući Populacionom fondom Ujedinjenih nacija, mi smo radili nasilje nad starijima i još neka istraživanja, a to je da upravo ove preporuke koje su nastale iz rezultata, znači na osnovu dokumenata i rezultata, posluže nam za zagovaranje za unapređenje položaja neformalnih negovatelja. I to ne samo za njihovo mentalno zdravlje, nego i za njihov kvalitet života uopšte. Jer njihov kvalitet života i njihovo zdravlje utiče i na kvalitet života i zdravlje osobe koju neguju. I ono što je vrlo važno da ne zaboravimo zašto smo mi ovdje radili mentalno zdravlje, to je da mentalno zdravlje utiče na fizičko zdravlje. Jer ukoliko ste vi depresivni, vaši ishodi, vaših hroničnih bolesti bit će negativni. Zato smo mi se fokusirali na mentalno zdravlje, jer smo hteli da unapređenjem mentalnog zdravlja unapredimo između ostalog i fizičko zdravlje, kvalitet života i život samih ljudi koji obavljaju jednu vrlo, vrlo, vrlo ozbiljnu stvar. I da ne završimo, da kažem, negativno,
da.
Kada govorimo o tome kakav uticaj nega ima na negovatelja ili negovateljicu, uticaj može biti i pozitivan. Vi možete osjećati i zadovoljstvo, to imamo i u našim rezultatima, zato što pomažete osobi koju volite i zato što ona, zahvaljujući vama, dostojanstveno živi.
Najlepša hvala, Nataša, što ste slušaocima Radio Beograda i pre nego što je održana konferencija i pre nego što su predstavljeni rezultati ovog istraživanja nama sve ovo predočili. Dobar povod za razmišljanje i verujem da su mnogi sada našli potencijalno i utehu, jer svi smo mi, kao što rekoste, ili jesmo ili ćemo biti ili negovatelji neformalni, a potencijalno i oni koji tu negu primaju. Najlepša hvala još jednom.
Hvala i vama.
Nataša Todorović, stručni saradnik Crvenog krsta Srbije, bila je sagovornica jutarnjeg programa.
Pošta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 mjeseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, svoj svet.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex, zna šta ti treba.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Za sve one koji su čekali, sada su dočekali. Sada je trenutak za
kviz.
I rekao smo već, ovaj petak zaista će biti izuzetak. Bezmalo da i Radio Beograd 1 jutarnji program imaju crni petak, pa imaju dva kviza, odnosno jedan kviz za dve nagrade, doduše stice tužnih okolnosti. I rekli smo već, prošle nedelje nije emitovan kviz zbog smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Naravno, program se promenio u hodu, ali naravno u saradnji sa Kragujevačkom prizmom, koja je od 2014. sponsor našeg kviza, ovoga petka dodeljujemo, dakle, za dvoje najsrećnijih i onih koji pokažu najsolidnije znanje, doduše iz opšte kulture i informisanosti, nije ništa to preteško, dakle, dodeljujemo dva holtera krvnog pritiska, to je poklon u vrednosti od 20.000 dinara bruto, dodeljuje, kao što rekao smo, Kragujevačka prizma. E, sada izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299, sada mi mozak, a neko je već na veci, pretpostavljam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Miodrag iz Beograda.
Miodrag iz Beograda. E pa da vidimo, Miodraže, da li je vama crni ili beli petak i da li ćete da osvojite nagradu u našem kvizu. Evo ovako, prvo pitanje za vas. Znate da treba da date tri vezana tačna odgovora.
Tri, da.
Dobro. Pozorišni festival Dani Zorana Radmilovića održava se u Sopotu, Zaječaru, Kruševcu, Somboru, Nišu ili Jagodini.
Trebalo bi da je u Zaječaru.
Jeste, mi održe, to je vaš prvi tačan odgovor. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za vas. Central Park nalazi se u kom gradu? Londonu, Njujorku, Parizu, Madridu, Rimu ili Lisabonu?
Trebalo bi da je u Njujorku.
Tako je, mi održe, upravo ste. I posljednje pitanje za vas. Ajte ovako. Mesto rođenja Mihajla Pupina je Vršac, Idvor, Kikinda, Zrenjanin, Bela crkva ili Mokrin?
To je, trebalo bi da je Idvor.
Sve bi trebalo da je tako i tako baš jeste, Miodraže, i čestitamo. Vi ste, dakle, prvi srećni dobitnik u našem kvizu jutarnjeg programa ovog petka 27. novembra. Kažem iz režije da je na vezi već i, pardon, drugi slušalac. Prekinula se vez. 011-322-5299, 011-322-5099, naši telefoni. Izvolite, pozovite. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Rade iz Loznice.
Rade iz Loznice. Evo, Rade, za vas prvo pitanje. Šta je virman? Kliconoša, što bi bilo vrlo popularno ovih dana, jel? Virman. Dokument za bezgotovinsko plaćanje, lovac koji ulov predaje zoološkim vrtovima, skladan spoj ili radoznao čovjek.
Dokument za bezgotovinsko plaćanje, virmansko plaćanje.
Dobro, Rade, nismo vas valjda uvredili ovim pitanjem.
Ne, ne, ne. ne.
Tako nekako otresate, pa možda zbog toga. Dobro, ste čitali stripove, Rade?
Slabo. Nijesam čitao vas, stripove slabo.
Možda ipak znate. Čiko, Čiko je najbolji prijatelj kog strip junaka? Boba Roka, Taličnog Toma, Zagora ili Teksa Vilara?
Pa, naprijed, Zagora.
Dobar vam je taj primjer. Rade, i to je vaše drugi i tačan odgovor. I posljednje pitanje je za vas. Nojeva barka se posle potopa zaustavila gde? Na Kritu, na Krfu, na Kipru, Olimpu, na Araratu ili na Durmitoru?
Samo početku na 2-3.
Da još jednom pročitam, jeste to rekli. Dakle, Nojeva barka se posle potopa zaustavila na Kritu, na Krfu, na Kipru, na Olimpu, na Araratu ili na Durmitoru.
Ma kakav Durmitor, nego ovaj. Joj, kad to zariba mozak. Pa evo, ajde da lupiću. Lupiću na Araratu.
Pa da vam kažem, ako svaki put ako lupate, Rade, onda imate sreće, zaista.
Pa to poslije, znate, na brzinu malo.
Dobro,
onda,
dobro.
A dok se čovjek prisjeti svega toga.
Jeste, jeste. Eto, Rade, osvojili ste ovog petka, od 27. novembra, ovu drugu nagradu u našem kvizu jutarnjeg programa. A svima koji nisu bili dovoljno brzi ovoga petka, preporučujemo naš kviz i narednog.
Sijale, sad su krvave. Ljubav ubi se, ali ja ne mogu da shvatim kako ne znam ostaje. Ali ja ne mogu da shvatim kako. Kaži, znaš li gde smo grešili? Kaži, znaš li gde smo grešili? Kaži, znaš li gde smo grešili?
15 minuta do 9 časova. Sigurna sam da među redovnim slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ima onih koji se sećaju da smo početkom novembra najavili da će 11. Evropska noć istraživača u našoj zemlji ipak biti održana uprkos svemu i da će to biti krajem ovog meseca. Ta dva dana za Evropsku noć istraživača su stigla. To je danas i sutra i tim povodom naša sagovornica telefonom je još jednom Zorana Minčić, PR manifestacije. Zorana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na interesovanju, hvala vam na najavi i hvala na prilici da još jednom porazgovaramo o manifestaciji od i nacionalnog i evropskog i međunarodnog značaja u godini kada je jasno da je nauka nikad bitnije, da je taj naučni istraživački rad zaista nešto što nam bukvalno i život znači, eto, noći istraživača.
Počinje kada?
Pa pazite ovako, ona je već počela.
Eto, pretpostavila sam.
Istraživača, tako je, nedelja istraživača je bila u toku od 23. u nekim gradovima od 22. novembra organizaciji naučnih klubova Centra za promociju nauke. To je 12 gradova u Srbiji. Ja sam fascinirana kako su oni pristupili pripremi za ovogodišnju noć istraživača, koliko zanimljivog materijala je izašlo iz naučno-obrazovnih, ali institucija kulture širom naše zemlje i reći ćemo da skoro 30 gradova učestvuje. Ono što je najvažnije, ono što je suština, jeste današnji datum. Sve počinje u suštini, sve je grupisano kao najbitnije, kao premijerno, kao početno u 27. novembar, odnosno današnji dan. Na koji to način? Čitav niz premijera, tribina, online radionica, kvizova, prilike da porazgovarate uživo sa naučnicima, sve to se ove godine dešava u skladu s epidemiološkim merama putem interneta ili online ili kako već da kažemo, široki spektar pojmova koji se tu koriste. Mislim da je nauka baš u prvoj liniji, u prvim redovima, oni koji su u stanju da odgovore na izazove kao što su virtualne laboratorije, video serijali, interaktivne igre, online debate i predavanja, virtualne šetnje. Tako da, evo, ja mogu da budem dobar vodič vašim slušalcima, pa da na primjer izvojim, baš sad mi pade na pamet, ja sam razmišljala o nekim satnicama u vezi sa današnjim danom, kako bih se ja organizovala recimo sa svojom porodicom, svojim prijateljima, drugarima, velikim i malim, pa dozvolite mi eventualno da vas pozovem već od 15 časova da se otisnete sa nama na put oko sveta za 60 minuta, odnosno sa gospodinom koji se zove Ante Čurlin i sa zvaničnog sajta i Facebook strane. Moći ćete da prisustujete ovom online interaktivnom predavanju i radionicama i saznate šta se u ovom trenutku dešava širom sveta. Možda osjećamo svi da smo malo zatvoreni, skučeni, sedimo u kući više nego što bismo možda želeli, ali za sobstveno dobro, za sobstveno zdravlje. Da. Ovaj put oko sveta za 60 minuta nas vodi do gradova, istorijskih znamenica, ali meni još interesantnije, satelita, svemirskih stanica, oni kamera za divlje životinje i tako dalje. Dakle, put oko sveta za sat vremena počinje u 15, a odmah nakon toga, od 16.30, možete da se priključite sve to putem sajta noćistraživača.rs predavanju o 10 najbrilijantnijih naučnih ideja. Meni se čini da je naš sadržaj ove godine podjednako zanimljiv za najmlađe i za nešto starije. Doktor Radomir Ranković će razotkriti te najbrilijantnije naučne ideje od vatre, od točka, od parne mašine, pa sve do lekova i vakcina, kada već pričamo o koroni. Naravno,
kako je to neobično kada se kaže da je i vatra naučno otkriće, ali zapravo od nečega se moralo početi.
Da. A onda stignemo do vakcina i lekova i ne mogu da prosto izostavim COVID-19 ili SARS-CoV-19, kako mu je puno ime, u formatu pitanja i odgovora. Ćete moći da razgovarate sa domaćim naučnicima koji će probati da daju odgovor na neke od ključnih pitanja o pandemiji, ali kad pričamo o Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković, Institutu za molekularnu genetiku i genetski inženjering, o biološkom potencijalu ovog i ostalih virusa, o tome šta nam iskustvo govori, različite prethodne epidemije i pandemije, doduše ovakvu i ovih razmera, mislim da naše generacije možda ne pamte, ali sada ne idemo o tono 72. i tako dalje. Pa onda nešto veselije, povela bih vas do Centra za promociju nauke, tamo u mikrogaleriji, to je trebalo da bude uživo, ali ipak smo rešili bolje da ne. Jedna naučna pantomima nas očekuje tačno u 17 sati koja se bavi odnosom čoveka i njegovog okruženja, a od 19 do 21 svoje kapije otvara naukograd, tako da tu možemo da se nađemo na Trgu jedinjenih nauka ili na uglu bulevara Evolucije i ulice Relativiteta. To je ponovo jedna igra u suštini, gde birate svog avatara, šetate se kroz taj naukograd, a na svakom ćošku naukograda nailazite na neko naučno znanje ili saznanje. Samo još jedna stvar, ako neko baš voli igrice, ja vidim koliko je prijatelj iz mog okruženja, što bi mladi rekli, odlepilo, ali eto, odabrala sam ta izraz sa mladima, dosta pričam, skupljam njihove utiske na A i V. To je igrica koja preispituje, rekli smo, da imamo odnos čoveka i okruženja, a ona ispituje odnos između čoveka i veštačke inteligencije. Kako može da se razvije svet, u kom pravcu sve to ide, mladi ljudi daju svoje odgovore, pitanja su pomalo i lucidna, ali vrlo, vrlo zanimljiva. Možete na našem YouTube kanalu vidjeti kako naši mladi istraživači igre ovu igricu, a ona će moći da se i preuzme od danas sa našeg sajta. Tako da ovo je bila jedna mala turneja, hvala na vremenu što ste mi dozvolili ili da vas...
Ma ne, da je bilo uzbudljivo, Zorana, ja bih ovo slušala sada, još pet minuta bih ovo sve slušala, baš je bilo uzbudljivo, hvala vama, moram tako da kažem. I sad slušajući ovo što govorite, rekla bih, tako mi se učinilo da je Evropska noć istraživača zapravo manifestacija koja kao da je dobila, zahvaljujući ovoj situaciji, u odnosu na to da je izgubila, mislim, i ono što se također napominjalo, da je ovo prilika da zapravo ta noć istraživača uđe baš u svaki dom. Možda je neko ranijih godina bio sprečen da negde dođe, ili su bile velike gužve, pa i to smetalo. Ne, sada... zapravo dobijamo. Mislim, nešto smo izgubili, ali smo mnogo dobili. I rekla bih...
Ja bih to isto rekao što ste upravo sada izgovorili vi i ja tako razmišljam. I više stotina srpskih naučnika i istraživača koji su uključeni u ovaj projekat, čini mi se da dele istu energiju, da prosto izazov sadašnjeg trenutka i ta neka... ja ne znam, potraga za balansom između moći i nemoći koju imamo u ovoj situaciji, smo probali da prebacimo na svoju stranu i nadam se u tome uspeli, u smislu da ponudimo zaista nikad bogatiji program, ali ono što je zanimljivo je prvi put, istovremeno, vi možete da ispratite šta radi istraživači širom zemlje. Što vi kažete, možda je neko bio sprečen da fizički izađe napolje i da krene u lov na blago ili da obiđe neke od božanstvenih lokacija u centru Beograda ili drugih gradova širom Srbije, ali sada iz bezbednosti udobnosti svog doma, ne mora čak nije napolje na ovu maglu, eto, pružili smo priliku da nauka i istraživači dođu kod vas, a istraživači nauka se svoje strane su odgovorili nikad maštovitije, nikad spremnije, nikad motivisanije. Mislim da smo napravili neki jako čudan, neću da kažem bizaran spoj, objektivno teške, objektivno loše situacije i objektivno velikog potencijala i značaja koji nauka ima, a noć istraživača i dalje ostaje najveća naučna zabava i na Balkanu i u Beogradu i u Evropi, najveća naučna zabavna žurka, tako da je sve to što ćemo vam predstaviti pre svega zanimljivo, interaktivno i ima za cilj da nauku i naučno i istraživački rad približi ljudima, posebno najmlađima za koje se nadamo postoje zbilja dokazi, postoji toliko naših malih učesnika noći istraživača koji se sada već evo ozbiljno bave naučnim karijerama.
Zorane, najlepše hvala. Još jednom poziv za sve. Danas i sutra noć istraživača potpuno besplatno dostupna na internet stranici noć istraživača. Da, ovo zvuči grčki, .rs. Ali tu...
Pa moramo tako ispravno zapravo. Da,
tako
da,
je.
Da, da.
I tu će i biti sve.
I tu je i Facebook strana, mm-hmm. I tu je i Instagram. Prosto da
a da, ima i TikTok. Čekajte, imate i na TikToku, ako sam dobro obaveštena.
Pa da, i YouTube, i putem Zooma se dešava. Sinoć se dešavala recimo jedna jako zanimljiva isto tribina, ali da ne pričamo o tome šta je bilo, kuda može da ide ovaj svet, dosta sadržaja koji se tiču ekologije, održivog razvoja. Znači, koristimo maksimalno ono što je nauka istvorila i čime raspolažemo, da, kako ste to stvarno lepo rekli, uđemo u sve domove i da, kažem i one malo starije, odvojimo malo od televizora, od prebrojavanja, od nekih sumornih tema i da vidimo kako možemo, ali ne na veštački način, da pružimo i unesemo svetlost u ove kratke, maglovite, jesenje, teške dane, nego kroz zaista svetlost koju nauka to nosi i to radi vekovima i vekovima svojim dostignućima.
Najlepša hvala, Zorana. Zorana Minčić, PR manifestacije Evropska noć istraživača, a 11. izdanje je pred nama danas i sutra ovde kod nas u našoj zemlji. Bila je sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1. minuta je ostalo do 9 časova. Ovog trenutka sam postala svjesna da apsolutno nisam saopštila temperature izmerene u 8 časova, sada već skoro 9. Međutim, samo ćemo kratko reći, najniža temperatura u Sjenici -6, najviše na Crnom vrhu +9, Beograd, Kragujevac 0, Novi Sad +1, Niš -2, a uskoro za nekih 15 minuta imat ćemo i nove temperature. Međutim, imali smo važne, rekla bih, i zanimljive razgovore u ovom satu, pa možda nismo ni primetili da nismo saopštili temperature. Nadam se da oni koji su to očekivali nam ne zameraju. Sve ćemo ispraviti u narednom satu, ujedno i posljednjem satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve teža. Iz dana u dan obaraju se rekordi u broju obolelih i preminulih, a tako će, kažu nadležni, biti i narednih nekoliko dana. U danu za nama registrovano je 7606 novozaraženih, od testiranih više od 21.500 građana. Preminula je 51 osoba. Na respiratorima je 243 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da je virus korona ušao u porodice. On je za našu televiziju rekao da je jedini lek u borbi protiv virusa izbjegavanje kontakata.
Ovo je moment kada moramo da budemo racionalni, kada moramo da na nivou cijele Srbije budemo jedinstveni i da prestanemo da se raspravljamo ili da polemišemo da li ova mera, da li ona mera ima samo ta, to je suština, nema kontakta, što češće da se pere ruke, da se nosi maska. To je se, kad bude većina nas to shvatila i onda uticali na sve ljude ove oko nas da se toga pridržamo, da izdržimo u tome, onda imamo svetlo na kraju tunela, da se pojavi vakcina, da krenemo da se vakcinišemo i da to bude rešenje.
Iz opšte bolnice u Požarevcu alarmantno saopštenje direktora i svih zaposlenih u toj ustanovi. Upozoravaju građane da neće imati ko da leči, jer su 152 zaposlena van stroja, a preostalo osoblje je na ivici snage. Direktor opšte bolnice Požarevac, dr. Danko Nikolić, kaže da je u toj ustanovi trenutno smešteno 185 pacijenata.
Situacija uopšte nije dobra. Primili su uglavnom teški pacijenti sa teškom kliničkom slikom. Mnogi od njih zahtevaju kiseoničnu potporu ili moraju da idu na respiratore. Situacija se svakog dana usložnjava. Mi trenutno imamo aktivno potvrđenih 52 zdravstvenih radnika koji se nalaze u izolaciji, da li u kućnoj ili u bolnici. Na bolničkom lečenju je trenutno 6 zdravstvenih radnika. Svi su u dobrom trenutno opštem stanju, ali slika zna da se pogorša iz minuta u minut ili sata u sat. Više od 120 radnika se nalazi na bolovanjima, čekajući neki povratak na posao, neki su još uvijek sa aktivnim oboljenjima, tako da to veoma otežava rad same bolnice.
U Srbiji se poslednjih dana dnevno na virus korona testira oko 20.000 ljudi. Državne ustanove od Instituta i Zavoda za javno zdravlje preko laboratorija i COVID ambulanti uzimaju uzorke i rade PCR i serološko testiranje. Počeli smo da radimo i brze antigenske testove dok privatno građani mogu da urade samo serološke. Rukovodilac laboratorije Vatreno oko u Kliničkom centru Srbije Snežana Jovanović kaže da se u toj ustanovi dnevno uradi oko 2.500 uzoraka.
U trenutku kada uzorak stigne u laboratoriju, do izdavanja prođe, da kažem, minimalno 5, ali maksimalno do 24 časa. Dakle, izdaju se istog dana kada uzorak stigne u laboratoriju. Prema preporukama kako Svetske zdravstvene organizacije, tako i Evropskog centra za kontrolu bezbednosti od zaraznih bolesti, preporuka da se rade antigenski testovi. Upravo ovaj broj analiza i jeste zabran broj uzoraka koji su obrađeni kako PCR-om, tako i antigenskim testom. Kada je za detekciju antigena SARS-CoV-2 pozitivan, to je sigurno pozitivno i znači prema algoritmu ne bi trebalo kod tog pacijenta da se radi PCR testiranje. Samo ukoliko je antigenski test negativan, a pacijent ima i kliničku sliku i druge rezultate koji ukazuju na COVID-19, onda je neophodno da se uradi ili ponovni antigenski test ili PCR testiranje. Što se tiče serološki testova, oni detektuju antitela. Ti testovi su od ogromnog značaja kako za odbranu samog organizma, tako i sa aspekta epidemioloških studija, obzirom da pokazuju da li je neko preležao infekciju, da li se radi o svežoj infekciji ili ne.
Hrvatska posle pogoršanja epidemijske situacije i više od 4.000 novozaraženih u danu uvodi nove mere koje stupaju na snagu sutra u ponoć i trajaće do 21. decembra. Javna okupljanja ograničena su do 22 časa. Zatvaraju se kafići, teretane, sportski centri, restorani, hoteli i kladionice, a zabranjena je i prodaja alkohola od 22 sata. Slovenačka vlada odlučila je da za nedelju dana produži sve glavne mere zaključavanja, uključujući zabranu okupljanja, kretanje među opštinama i policijski čas od 21 do 6 ujutro. Mandatar za sastav crnogorske vlade Zdravko Krivokapić predstaviće danas konačan predlog sastava nove vlade Crne Gore. Najavljeno je iz građanskog pokreta URA. Kako se navodi, konferencija za novinare biće održana u podne u Podgorici, prenose Vijesti. Sednica crnogorskog parlamenta, na kojoj će se izjasniti o predlogu sastava nove vlade i njenom programu, zakazana je za 2. decembar. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. avgusta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napustiti Belu kuću ako elektorski koledž potvrdi pobjedu demokratskog kandidata Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Inauguracija Bidena za novog američkog predsjednika trebalo bi da bude održana 20. januara iduće godine, podsjeća Reuters. Danas počinje veliki božićni post i trajaće do 7. januara. To je vreme slava kada se u Srbiji potroše najveće količine ribe. Međutim, zbog epidemije COVID-19, potražnja za ribom je smanjena i do 40%. Festival autorskog filma u svom 26. izdanju počinje danas s premijerom iranskog filma pobednika Berlinala Zlo ne postoji, reditelja Mohameda Rasulofa. Smotra umetničkog nezavisnog filma trajaće prvi put u svojoj istoriji čak 20 dana, sve do 16. decembra. Filmovi će se prikazivati u bioskopskim dvoranama uz sve preporučene epidemijske mere, ali i online na filmskoj platformi mojeof.net. Fudbalska legenda Diego Maradona sahranjen je uz brojne počasti pored svojih roditelja na groblju u Buenos Airesu. Sahrani je prisustvovalo oko 200 najbližih rođaka i prijatelja. Hiljade njegovih poštovalaca ispratilo ga je noseći argentinske zastave, okupili su se duž puta kojim je prolazio pogrebni automobil s kovčegom Maradone uz snažne mere obezbeđenja. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Gent u Belgiji 2-0 u utakmici četvrtog kola L grupe Lige Evrope. Crveno-beli su tako praktično već obezbedili plasman u nokaut fazu takmičenja. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Efesa sa 75-64 i sa učinkom od 4 pobjede i 7 poraza nalaze se na 13. mestu. Vreme. U nižim predelima slab mraz, magla i niska oblačnost, koja će se mestimično zadržati veći deo dana. U brdsko-planinskim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 2 do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Changer 7 seconds away.
9:13, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Sada ćemo u ovom satu da krenemo redom kako je i red. Temperature nove, najpre prema merenjima za 9 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 11 stepeni je čak na Crnom vrhu, na kom je i dalje potpuno vedro vreme. Potpuno vedro je i na Zlatiboru, tamo je 2 stepene iznad nule. Na Kopaoniku je trenutno plus 6 stepeni, također potpuno vedro. Oblaka nema ni u Dimitrovgradu, u kom je 1 stepen iznad nule. U ostatku zemlje ili je oblačno, ili je sumaglica i magla, a rosulje, odnosno sipeće kiše, još uvek ima samo na Paliću, na kom je nepromenjeno tokom celog jutra 2 stepena iznad nule. Što se tiče najvećih centara, ni tu nema promena u odnosu na prethodni sat. 0 stepeni zakucano na nuli. Temperatura stoji i u Beogradu i u Kragujevcu. U Beogradu i dalje sumaglica, u Kragujevcu se i dalje nije podigla magla. Tmurno je i sumagličasto i u Novom Sadu, u kome je i dalje 1 stepen iznad nule, a magla je i u Nišu, u kom je mraz minus 2 stepena. Najniža temperatura sada nije u Sjenici, u kojoj je temperatura u odnosu na prethodni sat porasla za čak 4 stepena. U Sjenici je sada minus 2, a najniža temperatura je minus 3 stepena, toliko je trenutno u Leskovcu, u Požegi i u Negotinu. O vremenu do kraja dana čućemo još jednom u prognozi dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U nižim predelima u jutarnjim satima slab mraz, tokom dana magla ili niska oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati i veći deo dana. Samo će u planinskim predelima prevlađivati sunčano vreme. Vetar slab promenljiva, a najviša temperatura od 2 stepena u maglovitim područjima do 11 u predelima bez magle. U Beogradu i širu i okolini u jutarnjim satima slab mraz i magla, a tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab promenljivog pravca, a maksimalna temperatura oko 3 stepena. Sredinom dana kratkotrajno podizanje magle, međutim u poslijepodnevnim i večernjim satima ponovo se očekuje njeno formiranje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, prognostičar Dragan Đurić.
Evo i dugoročne prognoze. Sutra nas očekuje suvo vreme, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Popodne na oblačenje sa severa, uveče i tokom noći ka nedelji mestimično sa kišom. Od nedelje na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se do kraja perioda, dakle do narednog četvrtka, uz kišu očekuje povremeno i u nižim predelima. Moglo bi se dakle reći da i u nižim predelima prvi ovogodišnji sneg će stići sa prvim danima decembra. I još jednom za sve koji voze, izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji, Jovica Mitić, Automoto Savez Srbije.
Magla ovog jutra najviše zadaje probleme vozačima na putevima područja Kragujevca, Negotina, Požege, Kraljeva, Niša i Vranja, gde se na pojedinim mestima vidljivost kreće i do 200 metara. U ostalim krajevima Srbije prisutna je uglavnom sumoglica, koja bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja, s tem što zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura donosi opasnost od stvaranja poledice. Zato vozite oprezno, budite strpljivi na mestima gde je saobraćaj usporen i držite bezbedno odstojanje između vozila, kako bi imali dovoljno vremena da sigurno reagujete u slučaju iznenadne opasnosti. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Upotreba zimskih guma i zimske opreme je obavezna, jer na pojedinim deonicama ima mestimično zaostalog snega i poledice. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na nadvožnjaku regionalnog puta koji vodi od Ražnja ka Deligradu. Do 29. novembra saobraćaj će biti usporen zbog radova na zameni spojnica na delu autoputa Beograd-Niš između Pojata i petlje Ražanj, zbog kojih se saobraćaj odvija samo peticajnom trakom. Zbog radova na održavanju putne opreme u tunelu Bancarevo, saobraćaj će danas od 10 časova biti obustavljen u desnoj tunelskoj cevi, dok će se kroz levo odvijati dvosmjerno. Usporena vožnja zbog radova očekuje vozače i na delu autoputa Beograd-Šid na deonici Ruma-Pećinci i Sremska Mitrovica. Vozite opreznije i na obilaznici oko Beograda, gde ima radova na više deonica, a na koje je posljednjih dana često prisutna i magla, što dodatno usporava saobraćaj. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom čeka od 90 do 180 minuta.
9 je časova i 18 minuta.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove.
čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Oko pola sata u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorili smo i najavili da danas počinje, a danas i sutra traje 11. Evropska noć istraživača u našoj zemlji isključivo online. Jedna druga manifestacija počinje također danas i neće biti samo online, na sreću, verujem, mnogih filmofila. Naime, 26. festival autorskog filma počinje danas, trajeće do 16. decembra u Beogradu. Publika će imati priliku da premijerno gleda filmove sa mnogih svetskih filmskih festivala, a organizatori festivala autorskog filma najavili su da će ovo 26. izdanje popularnog FAFA umjesto tradicionalnih nedjelju dana trajati čak 3 nedelje, ali zašto? Da bi deo toga mogao da bude i u bioskopu i dostupan svim ljubiteljima filma. No, čujemo više u rubrici kolege Vlade Đudovića.
Umjesto u davno planiranom terminu 27. novembar, 4. decembar, ovogodišnji FAF, a zbog mera kriznog štaba da se posljednja filmska projekcija mora okončati do 18 časova, trajeće do 16. decembra u nekoliko beogradskih bioskopa. Želja organizatora festivala je da se što većem broju posetilaca pruži prilika da pogledaju najboljih 70 ostvarenja autorskog filma iz celog sveta kroz ovo produžavanje trajanja manifestacije. O novom formatu festivala, za koji se svi nadamo da će biti jednokratan, govori predsjednik Saveta festivala, reditelj Srdan Golubović.
Na neki način smo napravili da u stvari umjesto nedelje autorskog filma da praktično imamo mjesec autorskog filma. Želja nam je da naša publika, koje ima puno, da ima priliku da vidi sve filmove i da u stvari u tih 20 dana pronađu vreme da poglede ono što ih zanima. Ono što je jako važno je što u stvari će tu u tih 20 dana biti 3 vikenda. Ljudi koji rade i koji su preko nedelje, koji ne mogu da dolaze do 18 sati u bioskop, vikendom će imati priliku da pogledaju filmove. Pokušali smo da ovim produžavanjem festivala zaista napravimo jednu proslavu umetnosti i proslavu filma i jednu ideju da u stvari u ovim vremenima ovako teškim da je umetnost i film da jesu duhovna hrana i nešto što nam zaista svima jako treba. Tako da od sedmodnevnog festivala odlučili smo da napravimo nešto što je jedan događaj koji traje u slavu filma i u slavu autorskog filma. Izvinjavamo se što smo kasno izbacili i objavili nove satnice, čekali smo te nove mere kriznog štaba i čekali smo u stvari odluku koja je vezana za molbu i predlog Ministarstva kulture i ministarke Maje Gojković da se radno vreme ustanova kulture ostane do 21, to se nije dogodilo, ali mi se zahvaljujemo ministarstvu na inicijativi i na u stvari prepoznavanju da je kultura u ovom vremenu jako važna i nekoj našem čitanju stvari da u ovom trenutku bioskopi i pozorišta nisu mesta na koja su najrizičnija, nego da su zaista mesta koja ljudima u ovom trenutku donose nešto što im treba.
Glavni takmičarski program broji 20 filmova, od kojih se 10 nadmeće za Grand Prix festivala, te za nagrade za najbolju režiju i scenario. U drugom takmičarskom programu, nazvanom Hrabri Balkan, takođe je 10 ostvarenja, pre svega mladih autora iz zemalja regiona, a kroz više pratećih programskih celina, publika može sagledati savremene tendencije u filmovima nekih veterana, ali i nekih novih imena sa specifičnim pristupom filmskoj umetnosti. Film kojim počinje festival i njegov autor pažljivo su odabrani. To je ovogodišnji dobitnik Berlinskog zlatnog medveda, iranski reditelj Mohamad Rasulov i njegov nagrađeni naslov Zlo ne postoji. Srdan Golubović.
Pa film Mohameda Rasulova je jedan od najznačajnijih filmova ove godine. Film koji je osvojio Zlatnog medveda, ali za mene jedan jako zanimljiv autor koji u nekim malo poznijim godinama postao veliko i značajno ime svetske kinematografije sa jednom temom koja je strašno važna pre svega u Iranu, a sa druge strane koja u stvari ima tu neku vezu sa Kišlovskim i sa u stvari tom večnom temom smrtne kazne i zaista jedan hrabar i beskompromisan film koji provocira, koji tera na u stvari razmišljanje i koji uspeva da u stvari se bavi nekim suštinskim temama ljudske egzistencije.
Za kraj podsjećam. Od danas do 16. decembra trajeće ovogodišnji hibridni festival najboljeg svetskog autorskog filma, na sreću ipak sa projekcijama u nekoliko beogradskih bioskopa, kao i uporedo na internet platformi mojof.rs.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. novembra 1701. godine rođen je Anders Celsius, švedski fizičar, astronom i matematičar, tvorac skale za merenje toplote. Jedan je od prvih naučnika koji je otkrio da postoji veza između polarne svetlosti i promjena u magnetnom polju Zemlje. 1741. godine podigao je observatorijum u rodnom gradu Uppsali. Na današnji dan 1897. godine osnovano je Srpsko hemijsko društvo, koje je u to vrijeme bilo 10. organizacija te vrste u Evropi. Od svojih početaka aktivno je u unapređenju nastave i popularizaciji hemije među mladima. Na hemiji i hemijskim produktima počiva savremena civilizacija i celokupna tehnologija. Ali hemija nosi i ozbiljne opasnosti po čovjekovo zdravlje. O tome je u emisiji Radio Beograd govorio akademik Aleksandar Despić.
Mislim da okolnosti u kojima čovjek živi u razvijenim zemljama zapada su odista u mnogo kom pogledu sasvim zabrinjavajuće. Što se naše zemlje, naše sredine tiče, mislim da one postaju zabrinjavajuće, ali da smo mi još uvijek u relativno srećnoj situaciji, da naše reke još uvijek nisu sasvim zagađene, sasvim izumrle, da naš vazduh nije još uvijek sasvim tako otrovan kao što je vazduh u ponekim zemljama zapada, a da smo na vrijeme, naravno pod utjecajem svjetske nauke, toga postali svjesni. I dobro je to što se u ovom momentu traže sredstva i načini da se spreči da dođemo u onakve situacije da živimo, da kažem, na jednom velikom đubrištu i da poslije toga sad treba iz početka da polako, veštački razvijamo prirodu koju smo prije toga ubili.
27. novembra 1919. godine u parijskom predgrađu Neuilly-sur-Seine potpisan je mirovni ugovor između zemalja Antante, pobednica u Prvom svjetskom ratu, i poražene Bugarske. Teritorije oko Caribroda, današnjeg Dimitrovgrada i Bosilegrada u Srbiji, i oko Strumice u Makedoniji, Bugarska je predala kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1989. godine preminuo je književnik i slikar Zuko Džumhur. Studirao je pravo i slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu. Radio je kao karikaturista u Ježu, politici, oslobođenju, borbi. Napisao je dela Nekrolog jednoj čaršiji, Pisma iz Azije i Putovanje belom mlađom. Autor je televizijske putopisne serije Hodoljublja.
Ja Beograd vidim kao pravi stari Beograđanin. U stvari Beograd vidim još detaljnije kao Dorćolac. Ja sam, tako rekuć, ugledao svjetlost dana na Dorćolu. Moja se majka udala za mog pokojnog oca u Beograd, ali ona vremena bio je običaj da se žena porađa u onom kraju odakle. Tako ona otišla u stvari na kratko vrijeme u Konjic da me rodi i vratila se sa mnom malom bebom bez brade, naravno, u Beograd.
Na današnji dan 2010. godine u Parizu je preminuo slikar Miodrag Dado Đurić. Rođen je na Cetinju, likovnu akademiju završio je u Beogradu, a od 1956. godine živeo je i stvarao u Francuskoj. Prvu samostalnu izložbu imao je u Parizu 1958. godine, u Beogradu je prvi put izlagao 1995. godine u okviru izložbe Ljuba, Dado, Vlada. Jedan je od najistaknutijih svjetskih slikara figurativne umjetnosti, a njegova dela danas se nalaze u muzejima, galerijima i privatnim zbirkama širom svijeta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Gorna mečka, stojimo mu sa stolom, igra ovaj brzi rok. Hoće da se napije, pa izbija meni sok. Oko jedna panja, lija se sa juri, molim ga za igru tu. On se ne da želi košu svoju čitavu su.
Jel da nema više magle na polju? Rasterala je U grupa koju smo upravo slušali na talasima prvog programa Radio Beograda u današnjem jutarnjem povodu, a za ovu čudnu šumu i za ovaj uvod imamo i tekako dobar razlog. Prvi je što je na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Žika Jelić iz U grupe. Žiko, dobro jutro.
Dobro jutro ili dobar dan?
Ili dobar dan, dobar dan. Te htedoh i ja vas to da pitam, da li vam je već dobar dan?
Jeste, jeste, dobar dan i kao što ste malo prerekli, bez magle.
Bez magle, nema. Ko je gde i bila magla, sad posle čude šume više magle nema. Veliki hit U grupe iz 1973. godine. No, šta je 73. u odnosu na 70. kada je U grupa krenula na svoje putovanje? 29. novembra ste tada u U grupi, Žiko, rekli danas kada postajem član U grupe, dajem svečano obećanje da ću biti odani član iste grupe u narednih pola veka.
Da, to je ona zakletva.
Tako je, pa s obzirom da je U grupa osnovana 29. novembra, ako se ne varam, a tako svuda piše, i da. Ove godine je tačno pola veka od toga, zato se malo i šalim upravo na tu temu. Kako je bilo to na početku?
29. novembar, to je veliki praznik bio u tadašnjoj Jugoslaviji, tada su se mnoge stvari radile da bi se pripremile porodice za nastupajuću zimu. I sad znamo sve šta se radilo i da ne pominjem.
Dobro.
Ali praznik je trajao nekih tri dana i diskoteka Zorana Modlija, koja je već uveliko bila poznata u Zemunu, u sinagogi gde je on držao tu diskoteku, predložio je da mi kao novo oformljena grupa koja nema ime nastupamo kod njega 29. novembra i u toj prepunoj diskoteci on je najavivši naš nastup zamolio publiku, to je bila i njegova inicijativa, da predlože naziv novo nastaloj grupi i jedan od predloga je bio taj da se zovu U grupa, s obzirom da smo mi naglasili da bi želeli da se bavimo autorskim radom i da pevamo na našem tadašnjem srpsko-hrvatskom jeziku. I bila je skraćenica da se zovemo U, kao Jugoslavija, s obzirom da je to U bilo vrlo poznato u Evropi, u svetu i znalo se za Jugoslaviju. Kao o zemlji, o državi u stvari, gde se dobro živelo. I to je bila neka, kako da kažem, čudna varijanta. Jugoslavija je tada pripadala istoku, a živjeli smo bolje nego na zapadu.
Tako je. Evo sada smo se podsjetili svi zajedno, zahvaljujući našem sagovorniku Žiki Jeliću, kako je U grupa nastala ove godine za evo dva dana, tačno 50 godina od nastanka U grupe. Zato sam rekla malo pre, malo se šaleći na onu pionirsku zakletvu, da li ste tada, Žiko, uopšte i vi, dragi i ostali članovi grupe, mogli da pretpostavite da ćete trajati, da ćete svirati pola vek?
Ne, pa ja sam i dan danas normalno volim što se bavim ovim poslom i ja prvenstveno kao muzički pravac volim rock and roll. I eto taj muzički pravac i tom muzikom baviti se ceo život, nisam dao nikakvu zakletvu na samom početku tog 29. novembra 1970. godine, ali nekako sam znao da neću ni sa čim drugim da se bavim osim sa muzikom.
I zaista je ono što je fenomen svoje vrste, U grupa je najstariji bend na, kako se to sada kaže, ovim prostorima, a misli se zapravo na prostor bivše Jugoslavije, ne najstariji po nastanku, nego najstariji po dužini aktivnosti. Evo ja mogu, Žiku, da priznam da je prvi rock and roll koncert na kom sam bila kao baš mala, ne znam da sam išla u peti razred recimo, bio upravo koncert U grupe u Pinki u Zemunu. 70 i neke godine.
Da, tu smo proslavljali neke godišnjice, onako kao na početku jubilarne petogodišnjice i tako dalje.
Možda je bila petogodišnjica, možda.
Pa eto, ako je nastupao Parni valjak, tada tek osnovan na tom koncertu, to je bilo petogodišnjica.
Da. Da, ali kažem, najstariji aktivni bend na prostoru bivše Jugoslavije, i ne samo što ste aktivni u smislu da svirate, nego i stvarate, i bilo je mnogo planova za obeležavanje ovog zaista izuzetnog jubileja, mislim pola veka, apsolutno, kada bilo šta na ovim našim prostorima, ajde ponovo da kažem, traje pola veka, to je zaista dužno, zaslužuje zapravo baš veliko poštovanje, veliki respekt, i bilo planova u vezi sa proslavom tog jubileja. Znamo, došla je korona i planovi su se promenili, no ponešto od toga će ipak biti, i prolaznici u centru Beograda već više dana su u prilici da na početku Svetogorske ulice u izlogu, da tako kažem, kluba RTS-a vide nekoliko fantastičnih fotografija i Pere Jelića i vas i Dragog u akciji, da tako kažemo. I to je zapravo, kako bih rekla, poziv na izložbu koja traje u klubu RTS-a upravo povodom vašeg jubileja.
Jeste, naš drugar Vud u zadnjih 5 ili 6 godina prati U grupu, ali ne samo U grupu, on prati sve što se dešava u vezi rock'n'rolla, a da može da dođe na mesto događaja. Znači, ne samo Beograd, nego i okolinu. I to beleži svojim fotoaparatom. I onda kada smo razmišljali šta ćemo da radimo, s obzirom, malo pre ste pomenuli, da se sve, kako da kažem, sve odloženo ili otkazano, ono planirano za proslavu ovih 50 godina U grupe, onda izložba Vudo predlog kaže, ajde da ja napravim od mojih fotografija koje sam uradio 50 fotografija da odaberem i da napravim izložbu. Mi smo se složili, tako da eto, to je jedna stvar povodom ovih 50 godina U grupe.
Ima još jedna druga, lepa, baš lepa,
druga TGP, yes, sa svojim direktorom Vladom Grajićem su rešili i napravili set svih kompletnih izdanja CD-a, u vidu CD-a, kada je U grupa u pitanju, a to znači povezali su sa Croatia Recordsom, nekadašnjim Jugotonom, i s RTV Ljubljanom. Imamo Zlata jabuka, na primjer LP, urađeno je za RTV Ljubljano. I uspeli su da naprave set tih CD-a. A Goran Jović, čovjek koji je zaljubljenik u vinile i on ih pravi, mislim ne on direktno, mm-hmm, ali radi na njima, napravio je po prvi put za zadnja dva CD-a Dugo znamo se, i evo stojim tu i ti vinili su gotovi. I treba da ih predstavimo na ovoj pomenutoj izložbi, ali ne verujem da ćemo za dva dana, to je 29. novembra, nego da vidimo kako će se odvijati dalja situacija sa ovom zarazom, da bi nekako to uspeli da promovišemo i da obelodanimo.
Na pravi način. U svakom slučaju izložba je tu i mi pozivamo sve zainteresovane. Zaista izložba na fotografija Nenada Tubića alias Vuca, inače naše kolege Tonca sa Radio Televizije Srbije, ali i muzičkog fotografa je odlična, rekla bih. Ima izuzetno, izuzetnu energiju, imaju te fotografije. Evo 50, rekli smo, pa pozivamo zato sve da dođu u klub RTS-a radnim danima od 11 do 19, subotom do 15 časova, dakle možete fino da popijete neku kafu ili neko piće i da uživate u ovim fotografijama, da obiđete izložbu, tako da eto, makar to i baš mi je drago.
Johnny Ranković, najmlađi rocker autor, je juče obelodanio u vidu spota i napravljen je video zapis za pesmu Gospodin Crni Lepter, i ona je posvećena U grupi, on je to posvetio U grupi, a tekst je napisala mlada pesnikinja iz Banja Luke, Marija Đurić, i njemu se to dopalo i napravio je muziku za tu pesmu i čuo sam to, jako interesantno, odlično to uradio. To je njegov mali doprinos za 50 godina postojanja.
Da, dakle Crni Leptir leteći i na drugačiji način kroz svet muzike i nota. Žiko, najlepša vam hvala i od srca čestitam ovaj jubilej i verujem, kad to ovako kažem sopstvenog punog srca, da ispunjavam želje i da sam na liniji misli mnogih koji slušaju sada ovaj naš razgovor. Proći će korona, proći će zaraza, bit će sigurno još koncerta U grupe. Pozdravite sve, svima čestitajte. Hvala. A mi ćemo sada da kao svi Zemunci otplovimo Dunavom.
Najlepše hvala i pozdrav svim slušalcima.
Hvala lijepo.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala. Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam jasno. Nema nikoga, samo ja.
I tako smo stigli do kraja i današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Još jedna servisna informacija koju smo upravo primili pre nego što odjavimo današnji program. Naime, potrošači na teritoriji dela Vračara ovdje u Beogradu u rejonu tržnog centra Gradić Peyton u 10 časova, dakle za 3,5 minuta će ostati bez grejanja. Kako su saopštile Beogradske elektrane, razlog za obustavu isporuke toplotne energije je popravka kvara na delu magistralnog toplovoda na distributivnom grejnom području toplane Konjarnik. Kvar se desio u toplovodnoj komori na uglu uz ulica Mekenzijeva i Novopazarska. Ekipe za hitne intervencije su već na terenu, a popravka bi prema sadašnjim procenama trebalo da bude završena večeras. I to bi bilo to za danas. Pozdravljaju vas Teja Dimitrijević, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. Ostanite ukoliko želite, hoćete i možete. Ustala se prvog programa radija. Posle vesti u 10 sledi magazin na prvom. Sa vama će do 13 časova biti koleginica Dragana Živojnović. Prijetno.